Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Iz violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Bogat sadržaj emisije naše naši i vaši gosti i sagovornici, verujem da će od ovog trenutka pa sve do 4 učiniti što prijatnije naše druženje, a u prvom delu emisije imamo izuzetne goste, drage prijatelje, pre svega Radio Beograda. Govorit ćemo o dobrim primjerima novog optimizma, čiji je sasvim sigurno pravi predstavnik Branislav Guta Grbački, kome želim dobroveče, dobrodošli.
I vama i slušalcima Radio Beograda.
Hvala. Zatim Aleksandar Šikić, autor knjige Mesto u Mećavi. To je priča o, rekli bismo, jednoj generaciji, ali prvenstveno priča o Milanu Mladenoviću, frontmenu grupe Ekaterina Velika, čiji značaj i uticaj ne jenjava na osnovu promocije koja je prošle nedelje održana u Velikoj dvorani ili Velikoj sali Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Smo sasvim sigurno shvatili poruku, iako Milan Mladenović nije već 20 godina među nama.
Vraćam.
Autor Aleksandar Žikić, kome također želim dobroveče, veliki prijatelj također i rekli bismo na neki način možda i saradnik, zar ne?
Zahvaljujem na pozivu, bilo mi je prijatno ovde i u dobrom sam društvu.
I naravno hvala na vremenu koje ste izdvojili za ovo noćašnje druženje. Očekujemo još jednog dragog gosta koji će nam se pridružiti, a sa željom da najavimo novi simfonijski orkestar, čiji je umetnički direktor i dirigent Predrag Gost. Međutim, na samom početku čućemo i jedan prilog koji smo pripremili, to je ovako sa ekskluzivnim informacijama. Radi se o Artlink asocijaciji, čiji je osnivač i umetnički direktor pijanistkinja Jovanka Višekruna Janković. Desetu godinu za redom Artlink asocijacija dodelila je nagradu najperspektivnijem mladom umetniku koji je prema mišljenju stručnog žirija zaslužio za 2014. godinu ovu prestižnu titulu i zaista divnu nagradu, David Horvat, 17-godišnji violinista koji je trenutno đak škole Jehudi Menuhin za muzičke talente u Londonu. David Horvat je zaista izuzetan talent, međutim, svi prethodni dobitnici su pokazali svoje veliko umeće, veliku spretnost, ogroman talent i već od malih nogu opredeljenje za umetnički rad. I ono što jeste značajno da su članovi uvaženog žirija prepoznali do sada sve talente i samim tim im dali neizmjernu podršku. To govori o njihovom daljem umetničkom razvoju, o umetničkoj karijeri, a o samom značaju ove nagrade reći će nam u narednim minutima umetnički direktor, pijanistkinja Jovanka Višekruna Janković, koja je zaista uložila svoj i autoritet i ogromno znanje i energiju kako bi pomogla ovim mladim i divnim umetnicima. Jovanka, dobroveče.
Dobroveče, Ružice.
Hvala što ste se odazvali našem pozivu. Znam da su pripreme u toku i da u okviru noćnog programa i emisije Iza violinskog ključa nećete biti u Beogradu. Zato smo vas zamolili da ovaj razgovor snimimo nešto pre, samo zato što ćete u četvrtak i petak biti na jednom divnom putovanju, a vezano je za Artlink asocijaciju, nagrade i talente koje sam spomenula. Izvolite.
Da, meni je, hvala vam na pozivu, zadovoljstvo mi je da učestvujem u ovako lepoj emisiji i da mogu da podelim sa vama i sa vašim slušalcima lepe vesti iz sveta umetnosti. To je jedno vrlo važno putovanje. Radi se o sastanku evropskih predstavnika u okviru projekta koji je inicirala Evropska unija, a koji se realizuje pod pokroviteljstvom Evropske komisije. To je projekat Evropa za festivale i festivali za Evropu. I moram se ponosom da kažem da je Srbija jedina zemlja koja nije članica Evropske unije, pored Turske, koja ove godine ima pravo da učestvuje u ovom projektu, a Artlink je u stvari projektni centar za Srbiju. Tako da ću ja u stvari u Briselu predstavljati Srbiju i festivale, umetnički festivali iz Srbije, na tom jednom skupu koji organizuje Evropska asocijacija festivala, na kome će učestvovati, kažem, predstavnici 20 i nešto evropskih zemalja koje učestvuju u ovom veoma interesantnom i mislim veoma značajnom projektu za umetničke festivale. Rekla sam da je to pilot projekat, što znači da se on sada organizuje po prvi put i iskreno se nadam da će on prerasti u jedan ozbiljan projekat koji će biti podržan od strane Evropske unije, jer projekat u stvari predstavlja novu platformu za umetničke festivale, odnosno novu mrežu festivala, a ideja je da se omogući umetničkim festivalima da bolje sarađuju, da im se otvore neke nove mogućnosti, s obzirom da je i u svetu i u Evropi trenutno vrlo osetna jedna kriza u svetu umetničke muzike, uopšte u radu mnogih umetničkih festivala, tako da je situacija da se i u Evropi mnogi umetnički festivali gase zbog nedostatka sredstava. Tako da je ovo jedan pokušaj Evropske asocijacije festivala i Evropske komisije da stvore, kažem, jednu novu platformu za festivale koja će omogućiti festivalima i da međusobno sarađuju i da unaprede svoje programe i naravno da im na neki način olakša dobijanje sredstava za realizaciju programa.
Divno, ja vam želim naravno puno uspeha na ovom putovanju, verujem da ćete predstaviti između ostalog i naše izuzetne talente poput Davida Horvata koji je ove godine održao prvi koncert u nizu onih koji ćete vi organizovati, a prvi je bio 4. januara u Velikoj dvorani Kovačeve zadužbine kao dobitnik za 2014. godinu.
Da, svakako je ova nova mreža festivalska koja se stvara i ova aktivna uloga Artlink u festivalskoj mreži Evrope velika prilika za promociju umetnika iz Srbije, posebno za promociju mladih umetnika, s obzirom da je i Artlink festival mladih talenata i ovaj naš koncept ciklus za mlade talente ušao u uži izbor festivala i programa iz Srbije. Samo to još da pojasnim da imamo i nacionalni žiri koji je pomogao da se odaberu festivali iz Srbije. Ja moram da kažem da su to naši ugledni stručnjaci. Tu je Ivan Medenica, pozorišni kritičar, zatim Miroljub Vučković, urednik filma u Filmskom centru Srbije i Marija Adamov kao muzički kritičar iz Novog Sada i Mirjan Mazarević iz Kolačeve zadužbine koji su pomogli u radu ovog nacionalnog žirija i na neki način odabrali festivale koji su se prijavili iz Srbije. A ja ću svakako se truditi da predstavim u najboljem svetlu i sve festivale iz Srbije, a posebno ove naše mlade, talentovane umetnike za koje će se, nadam se, otvoriti mnoga nova vrata sada i kroz ovaj projekat i nadam se da ćemo moći ove naše najbolje mlade talente da predstavimo na nekim od značajnih evropskih festivala muzičkih. Tu su, kao što ste rekli, David Horvat koji ove godine dobio tu nagradu sa 17 godina kao prvi mladi umetnik iz Srbije koji je dobio stipendiju na Menjuhinovoj školi, toj čuvenoj školi za talente, ali pored njega mi imamo čitavu plejadu, već sada 10 mladih umetnika, među kojima je i naš divan čelista Nemanja Stanković, koji će eto nastupiti za dva dana i sa Beogradskom filharmonijom.
30. januara, tako je.
Da, u petak uveče, ali tu su naravno i Stanko Madić, koji je sada koncertmajster u Nimbergu, koji je isto skoro nastupao u dvorani Kolačeve zadužbine sa ansamblom Metamorfozis. Tu je naša sjajna mlada čelistkinja Irena Josifovska, koju je Artlink prošle godine izdao novo CD izdanje. To je bio deo nagrade, naravno. To isto čeka i Davida Horvata. Tu nam je i naš divan gitarista Vojin Kocić, koji nas je ove godine obradovao jednom novom nagradom, a to je da je on dobio jednu laskavu titulu najperspektivniji mladi muzičar u Švajcarskoj. Što samo potvrđuje da mi ipak kroz ovu nagradu plasiramo i promovišemo i negujemo najviše kvalitete u muzici i najviše kvalitet, tako da eto i Švajcarska je potvrdila taj neki kvalitet naš koji smo mi ovde već promovisali. Da sad pominjem i druga imena među tih 10 nagrađenih su i Sanja Bizjak i Sara Vujadinović, pijaniskinja, zatim pijaniskinja Mirjana Rajić, violiniskinja Natalija Isaković koja je sad u Beču i da li sam nekoga
prepoznala. Una Stanić, koja je takođe
sjajna mlada Una Stanić
violiniskinja
koja je isto potpuno fantastična, koja će, ja mislim, isto uskoro nastupati 5. februara u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a koja je nastupala i na festivalu mladih talenata skoro u oktobru u Svečanoj sali Skupštine grada. Da, to su sve sjajna imena i ja verujem da će oni svi napraviti sjajne karijere, a Artlink je tu da i dalje stoji nekako na njihovom putu i da im pomogne u osvajanju koncertnih podijuma van granice Srbije.
Sada smo u prilici da o svemu ovome govorimo telefonom. Nadam se da ćemo u jednoj od narednih emisija imati prilike da sa vama razgovaramo i u studiju Radio Beograda 1. Do tada želim vam zaista puno uspeha i srećan put i naravno sve čestitke kako svim talentima do sada dobitnicima Artlink nagrade, tako i vama i vašim kolegama iz stručnog žirija koji su odabrali sve ove talente i dodelili nagrade. Dakle, 10 godina postoji asocijacija Artlink koja zaista brine i nesebično daruje i svoje iskustva i svoju podršku koja je preko potrebna ne samo mladim umetnicima, svima, a pogotovo mladima.
Da, hvala vam puno. Ja se isto zahvaljujem ovom prilikom svim mojim dragim kolegama i svim članovima žirija koji su podržali rad Artlinka i koji su učestvovali u radu. Eto, posebno se zahvaljujem maestru Bojanu Suđiću koji ove godine posebno uvažio rad našeg žirija i dao svoj glas za Davida Horvata, što govori mnogo, s obzirom da je maestro Suđić vrlo strog kritičar i da njega retko dobio i pohvale, ali eto, mladi David je zaslužio takvu jednu pohvalu i takav jedan glas, tako da, eto, možda možemo očekivati uskoro i njegov nastup u okviru vaših programskih aktivnosti, s obzirom da je i o tome bilo reći, pa eto, vidjet ćemo.
To bi bilo zaista divno, a naravno što se nagrada tiče, to je i CD, obuhvata i na drugi način podrške, rekli bismo.
Da, pa svaki mladi umetnik dobija eto i novčanu nagradu našeg strateškog partnera, to moram da kažem, ipak je to jedna značajna podrška, mecenat, muzički mecenat, Societe Generale dodeljuje tu nagradu i ona nije zanemarljiva, mislim da i to mnogo znači, takođe oni omogućavaju u stvari objavljivanje jednog lepog CD izdanja koji mi brižljivo pripremimo, tako da David očekuje to snimanje i objavljivanje CD-a, vidim da se on tome vrlo raduje, kao i svaki umetnik, ja mislim da je vrlo lepo da svako ima jedno reprezentativno CD izdanje koje sam umetnik nije uradio, nego prosto lepo je da neka institucija, asocijacija, pogotovo i neki značajan sponsor stoji za toga, jer to već onda ima mnogo veću težinu, pogotovo na međunarodnoj sceni, jer kad jedan ozbiljan pokrovitelj stoji iza vas, to opet nešto znači. Tako da mislim da smo ipak uspeli da udružimo kvalitet sa svih strana i iskreno se nadam da ćemo nastaviti dalje tako i sa još više podrške i sa još više uspeha.
Ja vam želim zaista puno uspeha i da trajete još mnogo, mnogo godina. Mladi talenti pristižu iz godine u godinu, tako da ne sumnjam da ćete imati i tekako.
Tako je.
Sasvim sigurno. Hvala vam još jednom i želim vam svako dobro.
Hvala i vama.
Noćni program Radio Beograda 1, emisija iza violinskog ključa. Mi smo upravo čuli fragment iz koncerta za čelo i orkestar u C-duru Jozefa Haydna u izvođenju Nemanje Stanković, čeliste i ansambla Norbal. To je jedan od dobitnika Artlink nagrade o kojem smo u prethodnom segmentu govorili sa umetničkim direktorom i pijanistkinjom Jovankom Višekrunom Jaković. Inače, Nemanja Stanković nastupit će 30. januara u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine sa Beogradskom filharmonijom, gde je inače vođa čelista. Naravno, nagradu koju je dobio kao nekadašnji najperspektivniji umetnik jeste samo potvrda da njegova karijera ide uznoznom linijom i da su kao i ovogodišnji dobitnik zapravo za 2014. godinu David Horvat, koji brusi svoj talenat u školi Jehudi Menuhin u Londonu već 7 godina, naravno jedan od onih koji ćemo svakako pratiti i njihovu karijeru i njihov razvoj. Poštovani slušalci, naši gosti u studiju Radio Beograda 1 su Branislav Guta Grbački, kako sam na samom početku rekla, jedan od pravih predstavnika i dobar primer novog optimizma, koji je od osnivanja, dakle pokret Novi optimizam 2004. je osnovan, krajem 2014. je obeležio 10-godišnjicu i ovom prilikom želim da vam čestitam na vašem odanom i posvećenom radu, koliko je to značajno za sve one koji su dobili vaše priznanje. Govorit ćemo za koji minut i samo da podsjetim slušalce da je Aleksandar Žikić, autor knjige Mesto u Mećavi, priča o Milanu Mladenoviću i priča o jednoj generaciji koja je stasavala 80. godina, i dalje prisutna na našoj muzičkoj sceni, da je jedan od frontmena grupe Katarina Velika zapravo kroz svoje dela i svoju muziku i dalje živi i prisutan je, a takođe pridružit će nam se za koji minut i Predrag Gosta, umetnički direktor, dirigent novoosnovanog simfonijskog orkestra koji će nastupiti 31. januara u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Dakle, divno društvo, verujem da ćemo se lepo družiti i sa našim slušalcima, a samo da kažem da su domaćini i da će oni koji će biti sve do 4 poštovani slušalci sa vama jesu organizator Vojislav Kajganić, tonski realizator Siniša Damjanović, moje ime je Ružica Ćirić. I dragi moji prijatelji i gosti, da krenemo redom. Dakle, rekla sam 10 godina novog optimizma. On traje, bez obzira što je obeležen i na neki način podvučena crta, napravljen rezime, ali ideje naviru i akcije i projekti takođe. Imali ste nešto lepo proteklog vikenda u Zrenjaninu i voljela bih da malo predstavimo sve to.
Hvala vam lepo na pozivu, zaista imponuje da Radio Beograd i noćni program je domaćin meni kao predstavniku Novog optimizma. Novi optimizam je osnovan pre 10 godina u Zrenjaninu kao pokret svih građana, tako smo rekli u nekom načelnom onom našem manifestu, svih građana Vojvodine i Srbije koji ne pristaju da budu trajni zatočenici mračnih 90-ih. Naime, mi smo želeli da na neki način tu hipoteku tih 90-ih prevaziđemo svojim aktivizmom i svojim organizatorskim poduhvatima i to je rezultiralo da smo napravili za tih 10 godina prilike 300 nekih promocija, 100 izložbi, velike turneje koje smo radili po gradovima Vojvodine i Srbije. Regionalni projekte smo neke otvorili u okviru naše produkcije i naših inicijativa, tako da ne znam šta da kažem, zadovoljni smo zaista, jer je sama organizacija doživela ipak neku materializaciju, valorizaciju na terenu. Mi zaista postojimo kao grupa ljudi koji se ozbiljno bavi tim poslom, prepoznatljivi smo. Eto je ovaj čin našeg gostovanja ovde sa ovako respektabilnim gostima kao što večeras, znači da smo ipak dobacili dalje od lokala.
Sasvim sigurno. Rekla bih da je deo vašeg interesovanja takođe i muzička scena. Mnogo toga je bilo u klubu Zeleno zvono, u najstarijem pozorištu u Srbiji, Toša Jovanović u Zrenjaninu. Dakle, Delarno band je takođe jedan od primera
dobrog
optimizma. A takođe u pripremi su i ciklus koncerta koje ćete...
Kažem, taj muzički deo, vi ste rekli da je on vrlo važan, znači od tribinskog dela koji je takođe da se vode rasprave o najaktuelnijim, najznačajnijim stvarima koje tište ovo društvo, i pored svih ostalih takođe događaja koje proizvodimo i koje produkujemo u klubu. Muzika je nešto što je sve prisutno, kako za Zelenu zonu, tako i za Pokret Novi optimizam. Znači, 24 godine postoji firma Zeleno zvono i po tome je na neki način prepoznatljivo na prvu loptu bilo među ljudima koji se bave javnim poslom. Javnim poslom, znači, napravili smo, ne znam, 1500 koncerata do sada, autorskih bendova, i ne postoji možda baš neko relevantno ime sa naše scene, gotovo novije scene od 90-ih pa na ovamo, koje nije gostovalo u Zelenom zvonu. Tako da nastavljamo koliko god je to moguće i koliko god ta scena ima svoje probleme koje mi ne možemo lako da premostimo kao organizatori, ne odustajemo od toga, jer to je jedan od bitnih činilaca našeg delovanja. I dogod postoje autori, dogod postoje publika, mi ćemo biti tu kao neki posrednik između njih i gledat ćemo da na što ozbiljniji i profesionalni način organizujemo koncerte. Kažem, protekla godina kada je navodno vrlo malo bendova nastupalo na sceni i vrlo malo se događalo koncerta po klubovima, znači većinom su to festivali neki koji su sada praktično usisali sve te aktivnosti koje se na drugi način finansiraju i sve ostalo, vrlo malo je ostalo za bendove i za organizatore kao što smo mi da samostalne koncerte organizuju. Bendo, mi smo ipak uspeli da uradimo i to tako, vrlo interesantnih koncerata smo imali.
Ono što nas očekuje, to ćemo i
drugo razgovora.
A sada prelazimo na promociju knjige Mesto u Mećavi, koja je prošle nedelje održana u sali SKC, Studijskog kulturnog centra, Aleksandra Žikića. Aleksandar Žikić je dugogodišnji novinar i neko ko je još nekih 70-ih, 80-ih pisao za Jukebox. jedan od onih koji su tadašnjoj mladoj generaciji bili prozor u svet, jer nismo imali internet, nismo imali tako te divne informacije. Nastali su neke divne knjige i prosto knjige koje nas stalno podsjećaju i vraćaju na kvalitet, na divne neke ljude koji danas nisu među nama, ali kojih se sasvim sigurno sećamo i rado slušamo. Jedan od njih jeste Milan Mladenović.
Da, zahvaljujem na ovom uvodu i na pozivu pre svega.
To je dokaz
da ovdje postoje izuzetno talentovani ljudi koje ne prepoznajemo na vreme i nemamo mehanizme koji bi ih negovali, usmeravali i pomagali im da svoj talent razviju onako kako treba i da to bude na korist čitavog društva. Milan je jedan od takvih primjera, ali primjera ima beskonačno mnogo i na današnjoj sceni također. I šteta je što veliki broj ljudi misli da onih koji informacije dobija isključio preko medija, misli da je rock'n'roll scena zamrla u ovoj zemlji, a naprotiv, mislim da je ona u undergroundu gde inače deluje veoma, veoma živa. To bi Guta mogao bolje da kaže, jer se direktno bavi time i susreće se sa tim ljudima. Ja sretnem one koji dođu do mene ili kad me neko uputi na neko mesto gde neko svira, onda otkrijem da tu ima mnogo talenta i mnogo zanimljivih ljudi, ali također ima i mnogo gorčine, jer se ljudi osjećaju podcenjenim i nisu zadovoljni. S druge strane, pomenuli ste da nije postojao internet u vreme kad se razvio jukeboks i kad se zapravo ovdje formirala profesija rock'n'roll novinara.
Bio jedini časopis.
Sada ima, da, sada je mogućnost, zapravo sad su mogućnosti neograničeni. To je prednost ovih novih generacija, što oni više ne zavise ni od kakvog časopisa, ni od bilo kakvog medija. Oni imaju otvoren put do veoma masovnog medija kao što je internet. To je naravno jedan deo problema, odnosno bolji. To je razlog za novi optimizam, razlog za ne baš pesimizam, ali nekakva mala senka na tome je činjenica da je onda to što svako može da stavi nešto na internet,
kakofonija.
Tako je, dovelo do jedne kakofonije i do jednog zatrpavanja gdje vi morate da se potrudite, ali ipak ljudi lakše pronađu ono što je na internetu nego ono što nije nigde. Jel? Prema tome, ja bih se zadržao ipak na ovoj optimističkoj liniji i podržao sve ljude koji internet doživljavaju kao svoj medij.
Nastavit ćemo priču. Predlažem da čujemo par godina za nas, Ekaterina Velika, da se prisjetimo jednog od dobrih, starih, rekao bih danas, i grupa i njihovog stvaralaštva. A kako se ova emisija zove Iza violinskog ključa, pa to jeste i neki zajednički imenitelj za sve žanrove, pa eto, verujem da će mnogi biti oduševljeni što ćemo ih vratiti u neka stara dobra vremena.
priče što je smislio neko u samo par godina za nas. Nisu dovoljne reči, samo obične reči da me vrate u život. Nije dovoljan dodir ni da znam da te imam još samo par godina za nas. Da li znaš kako želim da te nađem? Da li znam šta treba da znam? Voli me kako nikad nisi volela. Voli me onako kako nikad nisi volela.
Noćni program Radio Beograda 1, emisija iz Violinskog ključa, i sa nama je od ovog trenutka Peđa Gosta, također jedan od velikih prijatelja Radio Beograda, umetnički direktor i dirigent novo osnovanog simfonijskog orkestra. Dakle, sve to u sklopu Kolačeve zadužbine, dakle duh velikog dobrotvora i dalje je prisutan, pa eto stalno novi projekti, novi ansambli. Nedavno smo govorili o Novoj Beogradskoj operi, također ste imali divne koncerte, ali prepustit ću vama da otkrijete tajnu. Evo, ovo je, ja mislim, ekskluzivna informacija, zar ne?
Naravno, kao i uvek kad sam gost kod vas, dovodim uvek ekskluzivne informacije. Hvala vam pre svega što ste me pozvali ponovo da dođem i da eto zajedno prođemo kroz ove sitne sate, uveseljavajući našu publiku, razgovarajući sa divnim kolegama o nekim zaista zanimljivim stvarima. I tema eto mog dolaska jeste zaista ovaj nadolazeći koncert koji se dešava u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u subotu 31. u 8 sati, i to je koncert na kome će se inauguralno predstaviti novi simfonijski orkestar. Inače, novi simfonijski orkestar je osnovan pri Novoj Beogradskoj operi kao glavni principijalni ansambl koji će da podrži muzički upravo događanja koja se organizuju tokom godine, pre svega operske predstave, a između toga, kao što se to radi u inostranstvu, i različite koncerte većeg ili manjeg karaktera, dakle i simfonijske, kao što će to biti slučaj 31. i naravno i kamerne, kao što će recimo to biti recimo kvarteti ili neka tako kamerna muzika. A jedna posebna važnost je i činjenica da u Beogradu, ja mislim da stvaranje simfonijskog orkestra zaista Beograd nije video od davnih, davnih godina, možda upravo kada je osnovan simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pre jedno 77-78 godina. Tako da, eto, to je jedna od, ja lično mislim, a i mnogi drugi s kojima razgovaram, važna činjenica.
U stvari, vi ste doneli nakon školovanja i dugogodišnjeg, da kažem, savladavanja jednog zanatskog dela i umetničkog dela posla, to je kao dirigent, gde ste se usavršavali u Engleskoj i Americi, zapravo doneli ste neke nove modele i nešto što kod nas nije bilo prisutno. Ovo je simfonijski orkestar, rekla bih, na kao jedan privatan orkestar. Da to tako moglo da se formuliš?
Pa ja bih pre rekao da je
on to... On ima svoju instituciju, ali vi sasvim dobro znate kako možete sve to da plasirate.
Da, razumijem, verovatno upoređujete upravo tu činjenicu da naši orkestri koji trenutno postoje ovde su uvek deo neke veće institucije koja postoji dugi niz godina, kao što je to Narodno pozorište, evo i ovde orkestar RTS-a ili ti orkestar Stanislav Bilnički koji je pri vojsci, a ovaj orkestar je kompletno nov, osnovan pri tom udruženju građana, jeli, koja je osnovana kao neprofitna organizacija Nova Beogradska opera, koja nije od strane vlade, možemo da kažemo, osnovana kao ovi neki drugi veliki orkestri, i to možda s te strane može da se kaže da je to, eto, više privatan. Međutim, činjenica jeste da ovo što radimo nije privatna ideja, odnosno ideja da bude privatna stvar, nego upravo ovo radimo zbog toga što želimo da uključimo našu sredinu, naše mlade talente, da pokušamo da ono što naša zemlja ima, a definitivno ima mnogo muzičkih talenata, iskoristi, umjesto da pričamo o tome kako nas neće u Evropu ili kako mi ne želimo u Evropu, ili ti da, znate, onako, to je nekako nama svojstveno, govorimo kako je lepše u dvorištu našeg komšije, umjesto da sami uhvatimo motiku i da počnemo kopamo. Tako da, drago mi je što sam pronašao istomišljenike koji su smatrali da je dosta da se sedi, da nema potrebe više da se na onaj stari, bit ću slobodno da kažem, komunistički princip, moram da pitam nekoga da li smem, jeli, da čekamo da li će se orkestar neki osnovati, nego da krenemo sa znanjem koje smo pokupili. I moje drage kolege koje su uključene u ove su također kao i ja bili u inostranstvu, završili škole, na kraju su nešto i radili. Skupili smo znanje kako se te stvari radi i moram vam reći, to nije previše teško. Jeste da treba i novac, jeste da treba i taj know-how, jeste da treba da sastavite kontakte, ali kao što kažu, prvi korak je korak pređenih milion milja. Znači, uvek je potrebno da krenete prvi korak i mi smo krenuli sa prvim korakom još pre dve godine organizujući različite masterklase pri onome što moja koleginica Marijana Mijanović i ja zovemo Barokna akademija, dakle majstorski kursevi.
U Švajcarskoj, koja je tako već godinama.
Tako je, naša poznata umetnica koja isto tako zaista mnogo učinila možda od svih solista, operskih solista u celoj bivšoj Jugoslaviji, ona je najviše postigla. Ako bi gledali na koliko, s kim je sve nastupala, koliko je kompakt diskova snimila, koliko je DVD-a napravila, šta je u principu učinila za nas, jer uvek se predstavlja kao srpska altica. Međutim, kod nas nije nikada
znala. O iskustvu i znanju i da ne govorim.
Naravno. I znači, krenuli smo sa tom akademijom kao jedan, da kažemo, seriju majstorskih klasa za mlade ljude. Počeli smo da ih obučavamo, da prenosimo naše znanje na njih. Uglavnom, oni to pohađaju uz malu kotizaciju ili nekada i kompletno besplatno, kao što će biti recimo opet u februaru sada ove godine šesta već Barokna akademija. I to nas je inspirisalo, radeći sa solo pevačima, da je potrebno da se stvori Nova Beogradska opera. Jer nama treba i institucija, ne samo napravili smo ansambl, pa da onako bukvalno u tom slučaju bilo bi privatno pokušamo nešto da radimo, nego moramo i da se registrujemo da bismo mogli da uđemo zvanično u moguće kombinacije sa, ne znam, sponzorima ili sa traženjem novca od ministarstva i tako dalje. I stvaranje te opere nas je potakalo i na to da nama je potreban orkestar, jer opera ne može da funkcioniše bez pevača, niti može da funkcioniše bez svog orkestra. Tako da smo napravili audicije za naše nadolazeće projekte u oktobru i novembru mesecu. Preslušali smo preko 60 pevača koji će da nastupaju u Don Giovanniju ili ti Orlando od Handlu, Juno i tako. A također smo preslušali oko 50 instrumentalista, izabrali smo one najbolje i mnogi od njih su recimo mladi ljudi koji su, na primjer, ovdje dobili različite nagrade, dobili čak i stipendiju države Srbije, otišli u inostranstvo, dobili još fantastične, ne znam, doktorate, šta je, i zato što mi nismo u Evropskoj uniji, činjenica je da ili možeš da ostaneš tamo da radiš, da se izrazim laički, na kvarnjaka, znači ono, venčao sam se s nekim ili pokušao sam da živim bez vize itd., što je totalno apsurdno, ili jednostavno morate da se vratite. Kad se vratite, onda smo prinuđeni da kad se pojavimo na neko, u neku instituciju, da kažemo, ja sad znam da sviram, da li ćete me primiti, oni vam kažu, pa znate, mi nemamo mesta. I šta se desi sa njima? Mnogi prestanu da se bave muzikom, neki rade onako jedan dan u nekoj školi u Niš ili u Kragujevcu ili ovako, jeli, potpomažu koliko mogu različite druge ansamble, ali njihov talent je neiskorišćen. E sada vi mi recite, zašto je to tako?
Vjerojatno zato što ste sticali iskustvo na zapadu, donijeli ste neke modele, a to jeste da jedan orkestar ne mora da ima i svoju instituciju. Zapravo vi možete da birate sale u kojima ćete svirati. Bitno je da ste dobro pripremljeni, da je visok kvalitet, nivo umetnički zadovoljavajući. Dakle, ono što se očekuje od jednog dobrog koncerta i dirigenta, naravno, zar ne?
Mi se zaista trudimo da praktički, ono što bi rekli, ni po babu, ni po stričevima, nađemo najbolje svirače. Ja sam imao jednu konverzaciju interesantno sa članom orkestra, baš danas, pošto smo imali i probu itd., koja je pitala kako to da ste izabrali određenu osobu, jeli, da svira ovo ili drugo mjesto. Ja sam rekao, pa recimo ovu osobu već poznajem bolje, znam da je dobra, pa sam nju koristio, ovo drugo je prošlo audiciju, pa sad nju. I onda je rekla, pa to znači ipak jeste po babu i po stričevima. Kažem, pa čujte, sad ja mogu da vam pričam koliko hoće da mi pokušavamo da budemo objektivni. Činjenica jeste da ako ja kao individua govorim o nečemu, to je subjektivno. Možda će neko da kaže, vidi što je čovjek objektivan, ali to ne postoji. To je teorija i praksa, to je činjenica. Ja jednostavno smatram da moja dužnost kao dirigenta jeste da izaberem najbolje, da se trudim toj objektivnosti. Na kraju će opet to da ispadne jedna subjektivna stvar u nadi da će većina da se složi, većina da prepozna da smo eto učinili najbolje što možemo, mi idemo napred. A rezultati će se vidjeti naravno i na koncertu i u narednim mjesecima kada budemo nastavili i još više produbljivali naše aktivnosti.
Za 5 minuta slede najnovije vesti. Nastavit ćemo razgovor. Dakle, vi ste jedan od zaista vrhunskih poznavalaca i barokne i rane muzike. Imate vaš ansambl za ranu muziku u New Trinity Barok u Americi, koji čine članovi iz Londona, znači gdje ste vi studirali ranu muziku i barok, proučavali. Danas ste jedan od najuvaženijih stručnjaka kada je u pitanju barokna muzika, i čembalista i dirigent, dakle neko ko je prvi nastupio sa Londonskim simfonijskim orkestrom, zabeležio divna dela koje ćemo imati tu čast da, kažem, premijerno i ekskluzivno čujemo u narednom satu. To su naši gosti koji također, i Aleksandar Žikić ima jedno divno iskustvo koje nosi iz Amerike, koji boravi u Americi. Dakle, eto, pokušavamo da malo širimo te neke naše vidike i da neke modele koji su se pokazali uspješnim i kreativnim, da to zaživi kod nas.
Tako je.
Hvala vam puno. Eto, nastavljamo, dakle, za koji minut nakon najnovijih vesti, a ono što ste nam pripremili sada, čućemo
pa evo, ja sam mislio da bi bilo dobro da čujemo neku muziku koja je, bez obzira da li u mom izvođenju ili izvođenju nekog drugog ansambla koja će se predstaviti na ovom koncertu 31. Među njima bitno je reći da ovaj koncert s obzirom da predstavlja simfonijski orkestar, neće imati pevača, bez obzira što je to orkestar Nove Beogradske opere. I to je zbog toga zato što mislim da je zaista bitno da u ovom trenutku orkestar se pokaže sam za sebe onakav kakav je, ne da nekoga prati, nego da bude u tom prvom planu. Mi ćemo da izvodimo kompozicije Pjotra Ilića Čajkovskog, njegovu Romeo i Juliju, s obzirom da je 175. godišnjica njegovog rođenja, zatim muziku Andreasa Makrise, koju ste već spominjali, koju sam i snimio s Londonskim simfonijskim orkestrom, njegova 10. godišnjica od smrti i ujedno 85. od rođenja, je također ove godine 2015. Zatim okrugla godina, 100 godina od Sibeliusa, Bela Bartok, također 65 godina od smrti. Dakle, zaista jedan zanimljiv program i pored toga još neki drugi hitovi kao što su Grieg, Sibelius, znači Sibelius of Finlandia, Griegov Per Gynt svita, Pomp and Circumstance March od Elgara i tako dalje. Znači, ja predlažem da možda eto čujemo neku kompoziciju kao što je Elgar ili tako dalje.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na sednici Odbora za kontrolu službi bezbednosti najveće interesovanje izazvala je rasprava povodom nesporazuma između Ministarstva odbrane i zaštitnika građana Saše Jankovića, koji smatra da mu ministarstvo uskraćuje zakonsko pravo da kontroliše njihov rad. Janković je rekao da ne tvrdi da Vojno-bezbednostna agencija krši zakon, nego traži proveru. Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da to ministarstvo ni VBA neće uskratiti pravo ombudsmanu da kontroliše njihov rad i da će dokumentaciju koju mu je zatražio zaštitnik građana dobiti kada tužilaštvo to odobri. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić kaže da zaštitnik građana po zakonu ima pravo pristupa bilo kom dokumentu, te mu zato ne treba ničija saglasnost, pa ni ministra, ni tužioca. Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o odbrani i Zakona o vojsci Srbije. Izmenama Zakona o odbrani vraća se vojno pravobranilaštvo i definišu poslovi inspektorata u okviru Ministarstva odbrane. Izmenama Zakona o vojsci uređuje se položaj i nadležnost Vojske Srbije, definiše organizacija, sastav i načela službi u vojsci, specifična vojna služba i služba pod otežanim uslovima. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravit će danas u Beču, gde će se susresti sa zvaničnicima Austrije. Predviđen je i prijem za predstavnike srpske dijaspore. Uoči posete on je dao intervju za austrijsku državnu televiziju. Osvrćući se na dešavanja u Grčkoj i poruke novog grčkog premijera Aleksisa Ciprasa, Vučić je rekao da on lično veruje u težak rad i reforme. Vlada nastavlja pregovore sa Esmarkom o ugovoru za partnerstvo u Železari Smederevo. Razgovori kojima su prisustvovali premijer Vučić i američki ambasador u Srbiji Michael Kirby veoma su teški, ali ima pomaka. Na dnevnom redu su pitanja garancija, cena sirovina i dugovi Čeličane. Srbija je na dobrom putu u sprovođenju reformi i postavila je solidne osnove za dugoročni razvoj, ocenili su eksperti Evropske banke za obnovu i razvoj, koja predviđa da će privreda Srbije ove godine imati minimalni rast 0,5%. Ističu da je dogovor sa MMF-om jedan od ključnih koraka da se prebrodi ovaj težak period. Predsjednici Nemačke, Francuske i Ukrajine ukazali su da su za mirno rešenje krize na istoku Ukrajine potrebni obostrani prekid vatre i oslobađanje zarobljenika. Angela Merkel, François Hollande i Petro Porošenko su u telefonskom razgovoru naglasili kako to podrazumeva povlačenje vojske i tehnike od linije razgraničenja u skladu sa memorandumom iz Minska od 19. septembra prošle godine. Vreme danas, ujutru oblačno sa slabim mrazem, po kotlinama maglovito, tokom dana razvedravanje i u većini mesta toplije. Jutarnja temperatura od -3 do 0, najviša dnevna od 4 do 8, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program Radio Beograd 1.
Jedan čas, 8 minuta, noćni program Radio Beograda 1, emisija iz violinskog ključa i u nastavku programa, kako smo rekli, naši gosti Aleksandar Žikić, Mesto u Mećavi, promovisana knjiga prošle nedelje u SKC, u Studentskom kulturnom centru, dakle veliko interesovanje, ne jenjava muzika, Ekaterina Velika i Milan Mladenović jesu prisutni i njihovo stvaralaštvo i dan danas na muzičkoj sceni i rado slušani. Dakle, volela bih malo da kažemo o motivima i nekim divnim i značajnim susretima koji su trajali nekoliko godina, a danas postoje svedočanstva o tome, o tom lepom druženju i o tom nekom divnom svetu. Neki su danas prisutni, neki nažalost nisu među nama, ali njihovo stvaralište i njihova dela također opstaju i to je ono što daje neku nadu da ta generacija misli i negde traga za svojim izrazom, svojim stvaralaštvom.
Pa da, ja sam u uvodu knjige posvetio knjigu mnogim ljudima koji više nisu među nama. Krenuo sam da od izdanja do izdanja da dopunjavam taj spisak i na kraju sam se zaustavio zato što on postao prevelik i rekao sam zapravo i nadam se nikome više za još mnogo godina za nas ta je knjiga, dakle posvećena na taj način. To su bili ljudi koji su delovali u vreme koje je bilo turbulentno, neprijatno i ispunjeno mnogim stvarima kojima vreme umetnika ne treba da bude ispunjeno, ali oni su morali da jednostavno prelaze prepreke da bi došli do svakog sledećeg stepenika i to čini mi se karakteristično za sve ljude ovde i šteta što je tako, taj mehanizam prepoznavanja i podrške talenta koji ovde nažalost nije razvijen, ajde baš da ne kažem da ne postoji. I upravo zato ja sam vrlo pažljivo slušao priču o simfonijskom orkestru i o svemu što se događa kad ljudi uzmu stvari u svoje ruke i prestanu da jedni drugima govore da je nešto nemoguće. Stvari mogu biti teške u težim okolnostima, kao što su ove koje vladaju u srpskoj kulturi, ali nisu nemoguće. I pošto nisu nemoguće, dakle neko može da ih ostvari i sad se to pokazalo na nivou rock'n'roll benda, na nivou simfonijskog orkestra, na nivou nove opere, na nivou udruženja koje se bavi novim optimizmom, dakle sve to zapravo potpada na određen način tačno pod novi optimizam, ali bilo kakve da su okolnosti, vaša jedina dužnost ljudska koju imate je da budete najbolji u onome u čemu ste dobri, to je ono čime svi treba da se bavimo. Izgovora ima kako god hoćete i ja znam kako izgleda sa gorčinom posmatrati svet, prolazio sam te faze kao i svi, jel? Međutim, kad te faze prođete i kad se gorčina istopi, onda shvatite da ste zapravo ono što jeste u svim okolnostima, i u povoljnim, i u nepovoljnim, i u dobrim, i u lošim, i da iz toga što jeste može da izađe nešto korisno i za vas i za okolinu, i može da ne izađe ništa. To sad je vaš izbor, jer sve je zapravo na našem izboru. Okruženje takođe ima svoj izbor i ono ga je načinilo, ono nam je pokazalo da nije mnogo zainteresovano za inicijativu ljudi koji zaista imaju nešto vredno da kažu, ali ne onemogućava ih toliko da oni ne bi mogli uopšte da rade. Inače, ne bih želeo da otvorim mračne teme, ali ovde postoji jedna tradicija odnose prema istinski talentovanim, briljantnim ljudima kakvima ova zemlja obiluje i dan danas, a tokom svoje istorije mogli bismo se setimo mnogih ljudi. Na vrlo malom prostoru, dakle, fantastičan procenat briljantnih pojedinaca. To je ono čime Srbija zapravo može se ponositi.
I talenta u ostalom, pa, i našu emisiju smo započeli.
O tom i govorim. I onda postoji tradicija odnosa prema tim ljudima koja pre svega, dakle, ako su previše briljantni, onda se obično dešavalo da budu fizički eliminisani. Druga faza, ako baš, mislim, ne možemo svakog da likvidiramo, jeste bila progonstvo. To je odlazak preko granice. Znači, jer shvatate da ovde jednostavno nema trenutno, barem opredmećenja vašeg talenta. Ako ne uspeju da vas prognaju, onda gledaju da vas obeshrabre, a ako ne uspeju ni da vas, dakle, onemogućavaju vas na svakom koraku i pokazuju vam koliko niste zanimljivi. Iako, naravno, jeste briljantan pojedinac u svojoj oblasti, to se odnosi na sve oblasti, ne samo na umetnost. I četvrta faza je socijalna smrt, dakle potpuno ignorisanje. Tada se ljudi odlučuju za neke druge profesije i utapaju se u gomilu, ili se odlučuju za progonstvo. Konačno odlaze i pokušavaju da stvore nešto na nekom, u nekom kulturnom prostoru koji ih više ceni.
Vi ste takođe proveli jedan deo vašeg života i kreativnog, rekla bih, perioda u Americi.
Jesam.
Dakle, imate i to iskustvo iz tog ugla.
Imam to iskustvo i naravno da na licu mesta shvatite da većina predrasuda koja je vezana za Ameriku zapravo nije bitna, kao da i veliki deo mita o Americi koji mi ovde nosimo, i to je naša velika prednost nad Amerikancima, nije naravno istinito. Međutim, to ne umanjuje čar, kako bih rekao, i magiju Amerike, ali ta ista magija može da postoji u Srbiji ukoliko bismo uradili ono što treba da se uradi. Osnovna razlika, ne bih da dužim priču, ali osnovna razlika koju sam uočio između Srbije i Amerike je to što, upravo to što ovde kad izađete sa nekom idejom, sa nekim konceptom koji je vredan, obično se nađe 10 ljudi koji će vam izložiti 10 načina na koje to neće uspeti sigurno. Dakle, nema nikakve šanse, on je probao, ovo je do odlična ideja, ali to ovde nema šanse. A u Americi je obrnuto. 10 ljudi će vam izneti 10 različitih predloga kako bi to moglo da uspe. I samo to da preuzmemo, ja mislim da bi bilo dovoljno.
Evo, upravo čuli smo u prethodnom satu recept
predraga
gosta koji je...
Najiskrenije podržavam i drago mi je da sam tu da čujem.
Da
ja imam slične iskustva, ako mogu da dodam. Baš ste odlično rekli to razmišljanje u Americi, i to je nekako mora se reći zaista prisutno, a bit ću slobodan da kažem da se ipak stvari malo menjaju, jer ja sam primetio, recimo pre 10 godina svi su ovde govorili kako je strašno, kako će sve biti gore i gore, onda su se stvari malo menjale, čini mi se predno 5 godina je krenulo naglo opet bolje, svi su pričali wow, ipak ovde ide bolje, onda opet predno 2 godine smo počeli pričati kako je strašno. Jeste, novi optimizam.
A vi verujte njima.
Ali znate, mlađa generacija, ja mislim da ovo, to zbližavanje koje na neki način zaista nas zbližava, da zaista informacije putem interneta su nam toliko bliske, znate, Wikipedia, ranije smo pokušavali neke note da dobijemo, na primjer, tako što je neko iz inostranstva će da fotokopira, da donese, a sad odete na imslp.org i odmah skinete sve ili nešto slično, da mlađa generacija gleda stvari nekako malo iz drugog ugla. Ja ću vam reći, ja obožavam da radim sa mladim ljudima, i sebe i dalje smatram mlad, bez obzira što imam 43 godine, i na neki način, evo, uvek se setim gospođe Margaret Macris, koja je inače preko Macris fondacije, supruga ovog pokojnog kompozitora Andresa Macrisa, u svojoj godini 85. I onda joj kažem, znate, ja imam 43 godine, kaže, oh, you're just a baby. I kad malo razmislimo, život nam nekako kreće tek tu kad se oslobodimo, figurativno govoreći, oslobodimo roditelja, odnosno završimo studije, dakle to u našim 20-ima. I onda sad pričamo i one koje će 43. su, znači ja zadnjih 15 godina, eto, vodim život sam za sebe. Jer ono se ne računa pre toga, detinjstvo, radiš kako ti drugi kažu. So, znači, tek sad nekak te se počinje. I onda kad sam ja isto tako shvatio, kao što ste vi rekli, ja sam imao neke muke kako je teško i sve ostalo, da na kraju zaista svako je kovač sreće, svoje sreće, i da svoj talenat treba da iskoristi. Setim se i one Einsteinove što je rekao, svaki čovjek je genije, ali ako biste gledali ribu sa svojim sposobnostima, koliko brzo može da se pentra uz drvo, onda je totalno glupo. Tako da kad tako malo razmislim, i naravno jako je bitno da budem okružen ljudima koji su entuzijastički, koji podržavaju moj rad, ja podržavam njihovo, dakle to jeste zaista bitno, onda stvari idu lakše. zaista idu lakše. I ovaj orkestar, evo, koji smo napravili, to su ljudi koji su došli na te audicije i mi smo uzeli one koji su hteli da sviraju. Aha. Bilo je neki drugi koje smo pozvali, zamolili ih da li biste hteli da se ubacite, da pripomognete, jer nam je zafalilo, recimo, neki instrument, ali opet jedna od glavnih stvari, svi se smeju kad im kazujem, meni je bitno, a to je da apsolutno ne gledaju na sat kad nešto radimo i da to rade zato što to žele da rade, a ne zato što im je potrebna neka tetka. Mislim, da mogu da plati $1,000,000, platio bi, ali te pare nemamo, niti ih i koji ima, i oni koji ih ima, ne bi ih imao kad bi plaćao i razlipo se novcem. To je normalna stvar.
A to su dakle okolnosti u kojima delujete i u tim okolnostima treba stvoriti najbolje što.
Tako je, tako je. Ono što je činjenica jeste da ovde se stvari jako sporo događaju, da zaista se ljudi plaše. Prvenstveno ovo što ste i sami rekli, da pokušavaju da vas obeshrabre, i to obeshrabrenje je zaista rašireno, izuzetno rašireno. I samo kad bismo tu počeli da se praktički, možda, evo, malo grubo reći, ali da se manje obaziramo na to šta drugi misli, bez obzira da li je pozitivno ili negativno, da uvijek moram da pitam mamu da li smem, ili pitate konobar, on kaže čekaj da pitam gazdu da li smem da vam donesem ekstra med ili tako nešto. E, onda ja mislim da bismo zaista se oslobodili. A naši ljudi kad odu u inostranstvo jako brzo shvate da je nepotrebno biti sujetan, da je nepotrebno i praktički gubljenje vremena reći a kako njemu to, a meni ne, zato što mogućnost postoji za svakoga, ali ta mogućnost postoji zato što, znate, ljudi ne obraćaju pažnju da li si ti taj koji to radi ili neko drugi. Kad se osjetite s jedne strane da je vaš talent tražen, ali s druge strane da ako vi nećete, ima ko hoće, show must go on, onda u tom slučaju postanete, budete manje probirljivi, a time postanete da budete i manje egoistični i manje sujetni, i onda na kraju stvari počinju da teču onim tokom koji bi trebalo u životu da teku.
Da li to znači da njima ne treba novi optimizam kao i nama?
Mislim, njima dvojica.
Da,
izgleda da sam ime organizacije pogodio i da je primereno bilo i pre 10 godina, vidim da i sada radi posao i aktuelno. Taj novi optimizam moj, ja živim zaista, i ja nisam neko ko je bio napravio nevladinu organizaciju pa je smišljao šta će da radi, nego sam pre toga već imao 13 godina firmu koja je praktično delovala kao neka grupa građana i kao neka organizacija koja se bavi javnim interesom i opštim interesom. Tako da ta sama valorizacija ili artikulacija u dodatnu jednu aktivnost preko te nevladine organizacije bila vrlo logična. I ovo sve što sad vi govorite, meni je to sve negde blisko, apsolutno blisko, i ja sad samo razmišljam kako, na koji način da budem deo nečega što je pozitivno i nešto što je za mene vrlo važno, i mislim da je za promovisanje i za podršku svake vrste. Gospodin Žikić je izdao knjigu Milu Mladenoviću, ja eto sad odmah da se nadovežem, ja sam jednom sreo u životu Milana Mladenovića i napravio sam jedan koncert Milana Mladenovića 1993. godine, i to na jedan vrlo onako način koji bi mogao da sam znao da će biti dopunjeno izdanje, mogu sam da ispričam priču o koncertu kojem je padala 5 puta kiša bez bine koja je bila natkrivena, gde je bilo sve viđeno da taj koncert bude otkazan, svi akteri sem mene i eventualno benda su bili protiv toga da se taj koncert održi. Ja sam eto novo optimistično tada bez organizacije presudio da to bude. Novac koji smo izgubili tada na tom koncertu, jer je ipak kiša padala i ljudi se nisu pojavili u dovoljnom broju da bi se to pokrilo kartama, danas bi dalo 1000 ljudi u Zrenjaninu da kažu da su oni organizirali pretposlednji koncert Ekaterine Velike. ali to nisu radili oni, nego sam radio ja, pa sam na osnovu toga, eto, i tog iskustva napravio novi optimizam neki. Tako da svaki primer vidim ovo sa simfonijskom orkestrom, ja već vidim kako bi moglo da se to negde u baroknoj sali pozorišta organizuje. U Zrenjaninu se napravi jednu, eto, ad hoc filharmoniju koja je svirala ove godine, znači prvi koncert u januaru, 4. januara je sviran koncert, i sigurno je već na početku godine da je to događaj sezone, kulturni događaj sezone, bez obzira šta se bude dešavalo naredne godine, to će biti sigurno ovaj kulturni događaj sezone. Postoje ljudi koji su, ja recimo, ja nisam ni znao da se to sprema, znači postoje ljudi koji su ipak pun nekog entuzijazma i neke ideje i mogućnosti i moći da recimo rasute muzičare po ovoj našoj dijaspori u Srbiji i ovaj van toga, znači zajednice koji su van, ovaj, žive van Zrenjanina, okupili u jednom projektu, i to je čist novi optimizam. Mi smo recimo, eto, to je jedno, kad smo osnovali novi optimizam, bilo je nekoliko tačaka. Jedna od tačaka je bila da Zrenjanin kandidujemo za Evropsku predsjednicu kulture. To 2004. godine bilo potpuno smešno, posle 6 godina kasnije je Beograd tu stvar i Novi Sad kao prepisao od novog optimizma. Druga je bila da bude Zrenjanin postane ne samo srednjoškolski centar, nego centar Banatskog univerziteta, znači regionalnog univerziteta. Treća tačka je bila da Zrenjanin nije samo rodno mesto, znači danas je preko interneta i preko mogućnosti saobraćaja koje omogućavaju da, ne znam, 300 evra se leti po celoj Evropi, ili tako jeftino. Moguće je po projektu okupiti sve ljude koji su na ovaj onaj način vezani, moraju da su samo rođeni u Zrenjaninu, znači mogu da budu ono, udati u Zrenjaninu, oženjeni u Zrenjaninu, da su jedan deo neke karijere proveli ili života proveli u Zrenjaninu, i da imaju neku emotivnu vezu sa tim gradom, i da je danas moguće. Nas ljudi žive na, eto, Žikić možda dobro bolje da kaže, ja se baš nisam mnogo mrdao, ali znači može se živeti i u više kontinenta, na više kontinenta, ne na više država i više gradova i tako dalje.
O tome može predan gost znači, da govori kako funkcioniš na orkestri.
Zaista da, zaista postoji. I ta tačka kao, eto, Zrenjanin otvoreni grad. Mi smo promislili kao otvoreni grad. Ja sam pokušao da ne bude autistična jedna sredina, ksenofobična, koja mi je stalno kriv Beograd ili Novi Sad kao dva centra koji su blizu jako Zrenjanina. Ja sam pokušao da to okrenem u korist Zrenjanina, da svi Beograđani, Novosađani dođu zato što je Zrenjanin blizu, znači bez obzira što znači neki odlaze, ali neki i da dođu.
Tako, verujte ili ne, ja sam bio baš nedavno u Zrenjaninu i da, ako mogu da se nadovežem na tu vašu priču, divan grad. Zadnji put pre toga sam bio, ja mislim, pre jedno 20 godina, posle moj tata Vojvođanin iz Gaja kod Kovina, i tako da išao sam negde 90-ih u Zrenjanin da vidim neke orgulje po crkvama i tako dalje, pošto sam se time malo bavio, i pozorište je predivno. Mislim, upravo želim da kažem da treba da bude iskorišćeno, i ono što će vama biti zanimljivo, mislim da ne znate, a to je da mi imamo Zrenjanincu u našem orkestru. I to upravo gudački kvartet Panonija, koji je iz Zrenjanina, kompletno sva četiri člana su tu među nama u ovom orkestru. Želimo da dovedemo ljudi iz unutrašnjosti. Mislim da Zrenjanin ima fantastične talente, tamo su i drugi dragi prijatelji, tako je.
Gudačka školu koja je prosto
jeste, a s Narodnim pozorištem smo mi isto baš i želeli da malo više uradimo, jer recimo ovo stvaranje nove beogradske opere kao isto jedan novi optimizam, mi bismo želeli da upotpunimo tu repertoarsku prazninu, ne samo koja postoji u Beogradu, nego u regionu. A činjenica jeste da se sve događa u Beogradu, da na kraju pozorištu Zrenjaninu ima fantastično lutkarsko pozorište, recimo, koliko sam video, i sve ima fantastičnu dramu, ali ništa od što se tiče, recimo, pozorište, te stvari. A pre 200 godina se sigurno izvodila opera tamo, jer je to fantastično barokna opera. I onda smo razgovarali upravo sa idejom da probamo da dovedemo operu, dakle novu beogradsku operu, zajedno sa Zrenjaninskim pozorištem, da napravimo jedan projekat, tako da biće vam interesantno da već ulazimo u to planiranje, da napravimo dečju operu Snežani sedam patuljaka.
Nadam se da ovi naši kontakti mogu da proizvedu nešto i nadam se da neće proizvesti ono što je malo pre Žikić rekao, neku sujetu, otkud sad on sad, kakve on ima veze sa operom, kakve on veze ima sa ljudima, što bi se on mešao u to.
Ali čujte, ljudi će to uvek da pitaju.
Da, to će pitati, mene to sam se ne zanima.
I reklama,
znači mi smo, ja sam u pozorištu, znači pozorišni klub je u pozorištu 20 godina, znači 24 godine postoji, a 20 više 20 godina, 21 godinu je u zgradi pozorišta. Muzička škola je bukvalno prvi komšija pozorišni i naš pozorišnog kluba. To je prvi dobitnik nagrade, dobar primer novog optimizma je muzička škola. Da. Njihov džez orkestar je nastupao kod nas i sada recimo ja vodim u okviru projekta Vojna rekomendant, koji gostujemo u Budimpešti 26. februara, vodim svoje komšije i prijatelje iz muzičke škole, njihov mladu jazz sekciju gospodina Ćirića, trubača, verovatno znate, da. Znači, on ima jednu grupu mladih ljudi koje proba od kojih proba da napravi jedan dobar džez orkestar. Imaju hor odličan koji Zorica Kozlovački vodi, koji ćemo takođe voditi neke aktere tamo u Budimpešti će biti predstavljeni, a to Zrenjaninci sada su mi pomogli, isto smo neki projekat u okviru nove solidarnosti koje promovišemo. Muzička škola je bila gost jednog projekta zajedničkog Zmaj i ova škola iz Zrenjanina, Jovana Zmaj je bila domaćin nezbrinutoj deci iz škole Jovana Zmaj iz Beograda i mi smo svi zajedno bili eto u jednom grupa 484 Jelena Šantić fondacija Škart grupa orkestar je bila gost ove subote u Zrenjaninu pre podne. Šta hoću da kažem, sve je moguće, zaista, ukoliko se ne fingira volja. Mi smo ovde pričali o svemu, ali mislim da je u osnovi svega jedna stvarna volja ljudi koji se, znači to mora da se negde
i bez aktiviranja volje ne možete ništa
znači, da radite. Mislim, možemo gostovati u emisiji, možemo da kažemo družici da li ćete doći, da doći ćemo i onda ne dođemo, znači mi ni jedno gostovanje u jednoj emisiji ne može da se uradi bez stvarne volje.
Tako. Jasno. Da. Ali činjenice da su i sami događaje i dešavanja nametnuli naše druženje večeras i da su vas okupili, ništa nije slučajno, zapravo sve u nekoj vezi, a predlažem da napravimo jedan predah i da čujemo Ekaterinu Veliku i Zajedno.
Saša, Orhan, Nenad i Zoran, Dušan, Vojkan, Ljuba. U prošlim danima osvojili smo ponos. U prošlim danima izgubili smo sve. Grad je nekad bacao svetlo daleko.
Ostajem sam.
Ovoj grad bi mogao bolje. Mi smo dozvolili da stvari odu predaleko.
je borba bila ispod časti protiv razuma. U prošlim danima osvojili smo ponos. U prošlim danima izgubili smo sve, sve, sve. Dođi dan, dođi dan. Dan koji čeka ovdje zakona. Ovi ljudi su valjda zaslužili bolje. Mi to možemo zajedno.
Treba neko ko mnogo, mnogo voli. žena i neko drugi i ne dozvoli da tvoji misli nadvlada on. Wow, wow. Pa valjda znaš da tebi treba neko ko novo, novo voli. A budi sigurna, to nije on. I ne dozvoli, 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 i ne dozvoli.
Čas 39 minuta, noćni program Radio Beograda 1, emisija iz violinskog ključa. U prethodnom muzičkom bloku čuli smo grupu Ekaterina Velika i grupu Eva Braun, koja nas uvodi zapravo u jednu završni segment i razgovor o novom optimizmu. Dakle, pokret Novi optimizam i njihov predstavnik Branislav Gute Grbački iz Zrenjanina žele da otvore jednu muzičku scenu novu u Zrenjaninu. To je u pozorištu Toša Jovanović i Zlatno zvono.
Zeleno zvono.
Zeleno zvono, pardon.
Dobro, Zlatni kotlić.
A Eva Braun.
Da. Gondi, da.
Ja nešto slutim.
Da, da.
A Eva Braun je grupa koja je također planirana i nešto malo smo o tome govorili.
Pa mi imamo
planovi,
tu
budućnost.
Želju da se nastave praktično svirke u Zelenom zvonu, bez obzira što to na neki način deluje pomalo donkihotovski, jer publike nikada nema dovoljno za zadovoljstvo svih aktera unutar tog takozvanog posla, ako tako smem da kažem. Eva Braun je jedan bend koji je omiljeni bend našeg kluba, oni su naše komšije iz Bečeja. Jedan takav pop je nešto što liči na Zeleno zvono i liči na Novi optimizam i bit će nam drago da budu jedan od bendova koji će otvoriti scenu. Sad smo se videli pre jedno mesec dana u Bečeju, recimo, svirao Neno Belan sa svojim Fumensima i to je bio jedan nevjerojatno dobar koncert. A recimo, taj koncert je organizovan 10 godina nakon prvog koncerta koje sam ja, recimo, takođe negde ono asistirao Belanu i domaćinima iz Beča koji su se sad setili pa su ponovo 10 godina kasnije pozvali Belan. Ja dva sam ih ubedio bio da treba da idu Beča, jer je Beča grad koji ima publiku koja će prepoznati i Đavola i novu karijeru Nene Belana. Pa samo ću reći, eto šta je Novi optimizam, taj Vaske frontman Eve Braun se pojavio sa 3 ploče Đavola, koje se nigde niko nije pojavio da mu se potpiše Belan. To je već bilo do te mere, kako da kažem, katarzično i to je već diglo 3 puta taj čin pre koncerta, da je taj koncert bio na jednoj turneji koji smo organizovali tada u 5-6 gradova, bio najbolji od svih od svih, tako da nikad se ne zna, život je čudo, nikad se ne zna šta će se pojaviti, ko će se pojaviti, ono što bi rekli u Srbiji, nešto će da iskoči, možda će nešto da iskoči i ovde na novoj sceni, evo ga,
iskoči, da, uvek novi ideje,
kaže, da, neka
igra, će, igra
meska, iskočiće ovaj novi simfonijski ovaj orkestar, iskočila je knjiga Aleksandra Žikića, znači izdanje koje je već 99. ili tako? 99. godine, znači 16 godina kasnije, 15 godina kasnije se pojavilo izdanje koje je sad već koje je četvrto.
Pa mislim, to je ono što, ono dobro što se dešava u, a to je da se pojavljaju ljudi koji žele ozbiljno da rade svoj posao u svim oblastima, pa se tako pojavi izdavač, to što je Laguna, na koga i možete da se oslonite, a koji je srećom, što je zapravo fantastična situacija, zainteresovan za ovakve teme i ovakve izdanja. Kao što je bila i Matica Srpska, dakle isto skoro neverovatna situacija, Matica Srpska koja je objavila prvo izdanje 99. godine. I to na svoju inicijativu.
Tek je to novi optimizam.
Da, Mile Ranin, koji je, je bio jednog urednika Matice, on je ponudio. Dakle, popuno suprotno od onog na što smo navikli, da vi stalno nekog nešto molite, ubeđujete i strepite, šta će vam reći.
A zainteresovani smo i mi, kada su u pitanju muzička pa, izdanja, neka nova notna izdanja i tako dalje, neke
znači, moguće neke i da se taj pravac, odnosno, da, da se taj pravac malo okrene, pa da ide od izdavača prema autoru, a ne obrnuto. I dobro je da postoje izdavači koji su zainteresovani i za ovu, i za još gomilu drugih.
Dakle, god ljudi razmišljaju o tematici, prvenstveno, dakle, o čemu se radi, radi se o knjizi, radi se o nečemu zanimljivo, odluče se da je pročitaju, pa da na osnovu toga da nešto kažu, mi već možemo da dođemo do rezultata. Isto tako i sa muzikom. Dakle, ljudi svakako trebaju da razmišljaju o tome zašto nešto radimo, šta time želimo da postignemo. Ja mislim da najveći problemi su što se kod nas događa, što ljudi kažu nema se para i onda često taj odgovor, da,
alibi,
taj odgovor prvi koji dođete kao mi bismo ovo, ne zanima ih šta god hoćete da radite, možete da pričate da imate orkestar, da imate knjigu, da imate novi optimizam, da imate sve moguće ideje, oni će da kažu nemam para, ostavi me na miru. A s druge strane, kad pogledate okolo kafiće koji su puni ljudi koji nemaju para, onda na kraju shvatimo o čemu se radi. Ja ću vam reći, ja odavno imam tu teoriju i razgovaram s ljudima, šta to znači nemam para? Pa mi smo svi naučili tokom komunizma, ako te neko pita imaš li para, da odmah kažeš nemam para, a posle toga kažeš a zašto ti treba? I na kraju ljudi nemaju para osim za ono što žele da potroše taj novac. Tako da
neki objekti
mogu da kažem nešto da jednu tajnu ili jednu činjenicu. Ovaj, ne postoji koncert na koji neko zaista želi da uđe, da ne može da uđe. Znači i bez para.
Tako
ne
je.
Postoji niko u Zrenjaninu koje ja sam organizovao 1500 koncerta da neko ko je stvarno imao želju da dođe, da taj ko ima stvarno želju, taj je i ušao džabe i dobio dva piva džabe. Znači, kako da kažem...
Možda dobro to govoriti.
Da, slažem se, ali... Kada se vidi negde stvarna želja, neka, ja dolazim na koncerte i ovde, Beogradu, nikad niti karte tražim, niti, kako da kažem, to je prosto, znači, vrlo dostupna stvar ljudima, samo ukoliko stvarno žele. Mislim, eto, mogli se doći na promociju knjige i da dožive mini koncert, ili tako?
Ekskluzivan koncert, da. Ali to je ipak izuzetak koji potvrđuje pravilo. Mislim, s druge strane, slažem se, voljom se mnogo toga postiže i čovjek koji želi da...
Ne postoji mesto gde ne može se uđe, ne postoji mesto gde nema jedno mesto. Znači, to je ja kao neko ko ozbiljan kažem gde se...
A postoji i emisija... upravo sada ko nas sluša želi da prisustvuje koncertu novog simfonijskog orkestra u subotu 31. u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine pod upravom dirigenta i muzičkog i umetničkog direktora Predraga Gostaj, koji je obezbedio karte.
Pa da, kad pričamo o kartama,
prilika da
jeste idealna prilika
našim slušalcima ponudimo.
Istina je, znate, na Kolarac vi možete da uđete ako želite, ali s druge strane ako je furana puna, onda je malo teško. Meni je drago da vidim da se ovaj koncert da je dosta dobro primljen. Mi smo napravili jednu fantastičnu stvar, a to je da smo eto, pratimo te trendove koji se dešavaju sad ovih nedelja, recimo jugoslovensko-dramsko sa nekim jeftinim ulaznicama, tako da je Nova Beogradska opera u saradnji s Kalarcem omogućila da ljudi mogu sa samo 300 dinara da dođu na ovaj koncert. I već do sada mislim da su 2/3 dvorane pune, znači već oko 600 mesta, ima ih oko 800, što znači svi koji pohrle prema Kolarcu mogu još u narednih par dana da nađu te ulaznice, a želeli bismo naravno i da troje ljudi koji su odlučili da nas prate u ove sitne sate, koji bi želeli da dobiju, jeli, 3x2 ulaznice, da i ponudimo i njima nešto, tako da to je naš poklon. Divno. Eto, preko Radio Beograda.
Ja vam naravno zahvaljujem, ovo je lep gest, a naši telefoni su 3225499 i 3225299. Poštovani slušalci, javite se, 3x2 karte, ukoliko ste zainteresovani da prisustujete prvom koncertu novo osnovanog simfonijskog orkestra, dakle program, još jednom da podsjetimo.
Program Čajkovski, Romeo i Julija, Makris, Helenska Odiseja i Fanfare Aleksandar, Grieg per Ginsvinta, Sibelius Finlandija, Bartok, Rumunske igre, Mađarski plesovi, Brahmsa, Glinka, Vals Fantazija.
Zaista bogat program. Ne znam,
ja, to je to način da se uđe slušalci na koncert, ako vas koncert zanima, ne želite da platite kartu, slušajte radio u pravom trenutku.
Ja sam rekao da je sve moguće, da je sve dostupno, znači apsolutno, znači, stvarna želja je čudo.
Da, evo za kraj pripremili smo i,
pa eto, ja sam želio da ilustrujem još malo ovaj koncert kroz neku ekskluzivnu
snimak,
muziku, tako je.
To je pričali sa Londonskim simfonijskim orkestrom.
Jeste, upravo sa Londonskim simfonijskim orkestrom, gde pre 2 godine imao sam mogućnost da dirigujem kao prvi dirigent sa prostora cele bivše Jugoslavije, koliko su mi rekli, i tada smo snimili kompakt disk, ono studijski Webby Road Studio, dakle tamo gde su veliki exactly dirigenti i bendovi bili, i napravili smo kompletan disk muzike ovog fantastičnog kompozitora. Inače, kompozitor je upravo sa ovih naših prostora, on je Grk, egejski možete reći Makedonac, iz Soluna, majka mu je bila Bugarka, tako da ima svega toga u tome, i njegova muzika zaista ima fantastičnih folk i balkanskih elemenata. Tako da, eto, pustit ćemo jednu njegovu kompoziciju, kratku, ali slatku, i to će da bude Fanfare Aleksandar. Neka tehnička mali problemčić.
U svakom slučaju pokušat ćemo nešto malo kasnije, a 3x2 karte dobili su naši slušalci. Reći ćemo imena za koji minut, a meni preostaje još samo da vam se zahvalim na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd 1. Ako imate nešto još da dodate, dragi moji gosti.
Ništa, hvala vam. Hvala što ste nas ugostili. Ja možda uvijek obično još kažem da kao što nije daleko od Beograda od Zrenjanina, ni Zrenjanin nije daleko od Beograda.
Hvala dođite, na pozivu, mi smo to tako shvatili.
Dođite, vrlo rado ćemo biti domaćini.
Uvek ste divni domaćini i naravno sve što smo pratili bilo je izuzetno prijatno i u divnoj atmosferi. Nadam se da je vama isto bilo prijatno u našem studiju.
Govorili
smo
ja
i dotakli mnoge teme, ali o tome baš ne možemo kroz jedan susret. Biće prilike, govorit ćemo još. Kažem, otvorili smo mnoge teme koje se tiču nekih novih razmišljanja, kako na najbolji način realizovati projekte koji su dobri za sve, na dobrobit svih, i to jeste u stvari jedini cilj svega onoga što radimo, zar ne?
Tako je. Ja mogu također složiti.
Saša Žikić, dakle, također pretpostavljam da ima neke svoje planove, pa volala bih da eto možda malo sada i to dotaknem.
Pa, ja, ono što ja sad radim svodi se na kako bih rekao, na dva pravca. Jedan je naravno bavljenje rock'n'rollom i pisanje knjiga kao što je ova koja je obnovljena, naravno da planiram različite druge stvari, a drugi pravac je bavljenje Manuelom Swedenborgom i njegovim delom. Jedna knjiga iz te oblasti bi trebala da se pojavi u narednih mjesec ili dva, to je knjiga koja se bavi idolatrijom, odnosno idolopoklonstvom sa tačke gledišta svedenborgijanske teologije. Iako mi je dozvoljeno, mogu da uputim ljude koje to zanima. Swedenborg inače švedski mistik, naučnik, filozof i teolog koji je delovao krajem 18. veka, znači u vreme prosvećenosti, i bio neprikosnoven intelektualni lider svog doba. Borges ga smatra najznačajnijim čovjekom koga istorija beleži. I ja svakog ponedjeljka u hotelu Balkan od 6 sati držim predavanje iz te oblasti. Eto, to bih volio da možda podelim sa vašim slušalcima i da još jednom zahvalim što ste me pozvali. Ovo je bilo izuzetno zadovoljstvo.
Hvala vam na učešću u emisiji, predrag gosta. Također zahvaljujem na učešću i na kartama koje smo podelili našim slušalcima. Objavit ćemo imena. Vidim da je veliko interesovanje.
Hvala.
Tako da, hvala vama u ime svih onih koji će prisustvovati vašem koncertu. Možda za kraj poruka, ako imate...
Pa poruka za kraj je, eto, hvala svima što su nas slušali i naravno pozivamo vas na koncert, pozivamo vas na sve ove divne aktivnosti mojih dragih kolega. Zajedno smo jači, dakle trebamo da budemo puni entuzijazma, zato što je to ono što nas vodi kroz život. Dođite da podržite mlade, zato što je u njima budućnost, u nama, u njima, kako god hoćete, da čujete šta se događa kada ljudi imaju volju i želju da stvaraju nove stvari. Jer ono što ćete da osjetite na koncertu 31. je, ja ću da budem slobodan da kažem, istorijski događaj. Dakle, nešto što, verujem čvrsto, će da promeni način razmišljanja u kulturi naše.
Novi entuzijazam.
Tako je.
I dobar primjer novog optimizma. Hvala još jednom i želim vam svako dobro.
Također.
Dakle, čuli smo fragment fanfare Aleksandar Andresa Makrisa u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Predraga Goste, a sada slušamo Mađarske igre Johannesa Brahmsa, također u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra. Thank you.
tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Vojno-bezbednosna agencija nije prekršila ni jedan zakon, a zaštitnik građana Saša Janković nije pružio valjane dokaze da su prisluškivani sindikalni lideri. Zaključci su posle skoro 6-časovne sednice Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti. Predsjednik odbora Momir Stojanović izjavio je po završetku sednice da je zaključeno povodom zahteva Jankovića da mu Ministarstvo odbrane i Vojno-bezbednosna agencija dostave saznanja u vezi sa incidentom na paradi ponosa kada je prebijen brat premijera Andrej Vučić, da se ne radi ni o čijoj zloj nameri, već o različitom tumačenju zakona. Stojanović je naveo da je odbor utvrdio i da VBA nije nezakonito uzela izjave očevidaca i snimke sa kamera. U Prištini je zasedala vlada Kosova, a na sednici nije bilo reči da ministar za povratak Aleksandar Jablanović podnese ostavku. Srpski ministri u vladi kažu da o ostavci nema govora. Pokret Samoopredeljenje najavljuje nove proteste. Predstavnici vlade Srbije i advokati zahtevaju da se lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću omogući da se brani sa slobode, jer se u suprotnom ne može govoriti o vladavini prava na Kosovu i Metohiji. Od 365 dana koliko je u pritvoru, Ivanoviću se sudilo 4, a za to vreme saslušana su samo 3 svedoka. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravit će danas u Beču, gde će se sresti sa zvaničnicima Austrije. Predviđen je i prijem za predstavnike srpske dijaspore. Uoči posete on je dao intervju za austrijsku državnu televiziju, osvrćući se na dešavanja u Grčkoj i poruke novog grčkog premijera Aleksisa Ciprasa. Vučić je rekao da on lično veruje u težak rad i reforme. Srbija je na dobrom putu u sprovođenju reformi i postavila je solidne osnove za dugoročni razvoj, ocenili su eksperti Evropske banke za obnovu i razvoj, koja predviđa da će privreda Srbije ove godine imati minimalni rast od 0,5%. Ističu da je dogovor sa MMF-om jedan od ključnih koraka da se prebrodi ovaj težak period. Vlada Srbije nastavlja pregovore sa rukovodstvom američke kompanije Esmark o kupovini Železare Smederevo. Razgovori kojima su prisustvovali premijer Aleksandar Vučić i američki ambasador u Srbiji Michael Kirby idu teže nego što su očekivali predstavnici vlade, ali ima pomaka. Na dnevnom redu su pitanja garancija, cena sirovina i dugovi Čeličane. Posljedice ukrajinske krize i evropskih sankcija katastrofalne su po rusku privredu, ali ruska vlada veruje da će pomoću novih mera izbeći recesiju, dok zapadni analitičari sumnjaju u to. Rusija je suspendovala učešće u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope do kraja godine, pošto je ta organizacija odlučila da im produži sankcije. Vreme danas, ujutru oblačno sa slabim mrazem, po kotlinama maglovito, tokom dana razvjedravanje i u većini mesta toplije. Jutarnja temperatura od -3 do 0, najviša dnevna od 4 do 8, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Noćni program Radio Beograda 1, emisija iza violinskog ključa, a u narednim minutima naš poštovani i uvaženi gost i prijatelj Radio Beograda, Aleksandar Sedlar, kompozitor koji će u ulozi dirigenta nastupiti 7. februara u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine sa početkom u 11 časova. O detaljima reći ćemo, vrlo je zanimljivo. Dakle, radi se o jednoj srpskoj premijeri, Nova srpska bajka pod nazivom Mesečeva kći, koji je Aleksandar komponovao, čije izvođenje bilo u Berlinu. Dakle, svetska premijera, ovo je dakle kod nas 7. februara. Naravno, o uspjesima prethodnih godina govorili smo i o vašem usavršavanju u Americi, ali izdvojili bismo svakako 2014. godinu koja je za nama kao jednu od uspešnijih u vašem životu, ako ne i najuspešnija, obzirom da su tu i porodične i umetničke i kreativne veze bile vrlo, vrlo uspešne. Na samom početku želim vam dobrodošlicu, hvala što ste se odazvali našem pozivu da najavimo ovaj divan koncert.
Hvala, puno hvala što
i naravno čestitke za sve ovo što sam dotakla, a prepustit ću vama da kaže to detalje.
Hvala, hvala vam puno. Pa da, 2014. u stvari vjerojatno bila možda čak i najbolja godina u mom životu i privatnim poslovnom, kao što ste rekli. Oženio sam se, imam divnu ženu koja se zove Ljubica i fantastičnog bebeja koji se zove Leona, i to je zaista nešto što mi je ovako ozbiljno promenilo život na bolje.
I motivisalo, verujem, u umetničkom radu.
Pa da, sigurno u nekom smislu. Mislim, sad još uvijek, pogotovo kad neko tek dođe pred tu novu ulogu, onda je, postoji taj jedan proces prilagođavanja, ali sve ono što nosi ceo taj proces, malo dete, pa da li spava, da li ne spava, i sve te neke sitne stvari su meni jako inspirativne, tako da
pa bajke.
Već imam nekoliko, je bilo malo pre toga. Moja žena dok je bila trudna, mi smo baš bili u Berlinu na premijeri zajedno. To je bilo u martu 2014. Mogu da onda, da sad skočim na Mesečevu kći. U pitanju je bila poručbina od dirigenta po imenu Lior Šambadal. Lior Šambadal je dirigovao Beogradskom filharmonijom nekoliko koncerta i između ostalog dirigovao je moj diplomski rad, Elegiju za orkestar, koji sam ja dirigovao s RTS-om 2006. On je izveo to sa Filharmonijom 2008. I tad smo se upoznali prvi put, kontaktirali, i ja sam, pravo da vam kažem, mislio da me on potpuno izaboravio. Međutim, igrom slučaja su se ukrstili putevi njega i Maja Bogdanović, naše poznate čeliskinje i moje divne, drage drugarice. I sve sam mu, po Majinoj priči, u isto vreme sam im negde pao na pamet. Ja, kad su hteli da poručuju neku novu kompoziciju koja će da bude izvedena u okviru dečijeg ciklusa u Berlinu. U pitanju je Berlinski simfonijski orkestar, znači nije Berlinska filharmonija, to se svi oduševaju kad im kažu, znači nije Simon Rattle, nego je ovo jedan drugi orkestar, koji čini mi se da sad, nisam siguran da li oficijalno postoje ili samo nastupuje po projektima, ima ta neka administrativna stvar u kojoj nisam sasvim upućen, ali to je, znači zvanični naziv orkestra je Berlinski simfonijski orkestar i bilo je izvedeno isto u nekom, ne znam baš da li je prepodnevni termin kao što je ovo, ali tipa u jedan popodne bilo. I ono što je meni bio najfenomenalniji moment je što je izvedeno u sali Berlinske filharmonije. Potpuno neverovatna sala. Tako da ove snimke koje ćete čuti sad, koje sam doneo, su zapravo ilegalni snimci, pošto oni strogo zabranjuju da se bilo što tamo snima, i video i audio. Međutim, ja sam prošao
kao fragment je dozvoljeno.
Nisam mogao da propustim da to nekako zabeležim, bar kao, mislim, zaista samo kao privatnu uspomenu i privatnu arhivu. Prosto, ipak se ne dešava to svaki dan.
Da budete
izvedeni tamo, u toj sali, prosto je sve stvarno bilo baš lepo organizovano. Ali evo sad sam već skočio na snimak. Sve svemu, oni su poručili kompoziciju od mene i trebalo je da bude srpska bajka, znači neka tradicionalna srpska bajka po mogućstvu miroljubiva. Naravno, tu mi je otpalo 70% opcija, znači ode Kraljević Marko, ode sve to. I kako je vreme odmislilo, tako nisam zapravo mogao da nađem neku adekvatnu stvar gde bi mogao da se uklopi taj koncept vezano za muziku. Znači, treba da pišem nekog novog Petju i Vuka, samo čelo mi je glavni igrač, imam veliki simfonijski orkestar, znači za Petju i Vuka ipak manji, što ipak negde olakšava pozor, prosto manje notnih sistema, jel? I sve samo kako je vreme odmislilo, tako mi je pao na pamet taj moment vezan za mesec. Znači, prvo je bilo mesec koji kruži oko zemlje i taj mesec iznad koje god zemlje da se nađe i dalje svira tu svoju temu, samo se toj temi menja pozadina. Znači, kad je u Argentini onda je tango, kad je u Brazilu onda je samba, kad je u Africi onda su neki ludački ritmovik. Na to sam negde išao. Znači, kako se menja geografija, tako ta jedna tema menja svoje pakovanje i mislim da je to ono što je dobro uspelo generalno u kompoziciji, pošto je pisana za decu. Znači, naravno, sve i u jezičkom smislu prilagođeno decima, da generalno ja i ne pišem mnogo drugačije. Mislim, ja šta god da pišem, to je uglavnom, mislim, ne uglavnom, nego uvek je tonalno i uvek je negde komunicira, zato što ja prosto ne umem da pišem kao neki hardcore modernista, jer ta muzika mene dotiče i mislim, mogu, to je kao postupak u redu i kao postupak ja to koristim. Sad sam skoro radio muziku za neki igrano dokumentarni film o Prvom svetskom ratu i kad imate te neke napete scene, zgodno je pisati atonalno, ali kad pišem muziku generalno, uglavnom sam tonalan. Tako da u jezičkom smislu je prilagođeno deci i numere su kratke.
Zato ste od samog početka postali miljenik beogradske publike, a o Novoj srpskoj bajci, čini mi se, kada govorite princip komponovanja, da li bismo mogli da kažemo da su varijacije na temu?
Pa da, to u suštini jesu, tehnički gledano, to jesu varijacije. Znači, ima ta jedna tema sa kojom cela stvar kreće i tu kreće bajka. Samo moram da spomenem, znači, bajku sam napisao ja uz pomoć još troje prijatelja koje moram zaista da im ono javno zahvalim najviše što mogu, pošto zaista bez njih sigurno to ne bi ispalo ovako. To su moja drugarica Aleksandra Horvat, ona mi je drugarica još iz osnovne škole, završila je književnost, ona je pisac. Ona me upoznala sa njenim drugarom koji je takođe pisac, Vladimir Barać, pa smo onda prvo nas troje sedeli kod mene u studiju i dva ili tri dana, tako nešto, nije bilo više toga, smo pravili taj prvi draft cijele te bajke, otprilike, koje, znači, imala je kao velika karta sveta na podu i sad kao mjesec ide na onu stranu i sad kao da vidimo koje su nam zemlje tu i onda smo tako smišljali priče, ono, gde ide, šta radi, i kao pojenta je zapravo to je najmlađe mesečeva kći koja se zove Bubi, sasvim slučajno kao moja žena.
I, sasvim slučajno.
Da. Kako li je to?
Koincidencija.
Da. I zato sam u svakoj zemlji nešto reši i dobije neki predmet koji iskoristi u sljedećoj zemlji i u sljedećoj situaciji. Sad ne bih da vam otkrijem tačno o čemu se sve radi, tu bih hoću da ostavim to kao iznadeđenje.
Ali, tako je. Ali, tako je, ali
znači,
u svakom slučaju...
Smo pomogli Aleksandra Horvat, Vladimir Barać i onda ono, final touch je devojka koja radi kao dramaturg i radila je u dosta predstava, dosta dečijih pozorišta, nisam tačno siguran u kojim je sve projektima učestvovala, zove se Vanja Nikolić i mi smo uradili, da kažem, tu filmu verziju koja je posle prevođena na nemački i tamo su bili ili klinci, mali Nemci, gospođa koja čita na nemačku i to mi je negde bilo simpatično, mislim, još pogotovo što kad budete čuli i kad budete videli gde se cela stvar završava i šta sviraju u sali Berlinske filharmonije, da, mnogo je bilo smešno, ali sve svemu to su ljudi koji su mi pomogli vezano za ceo taj kreativni proces i meni se jako dopada i mislim da generalno ima potencijal da se još nešto uradi sa tim. I ono što je zgodno je to što narator je nešto što može da se naknadno dosnimova na raznim jezicima, znači ono prolazi kroz razne neke zemlje. I to je ono što je meni u stvari najinteresantnije, što, mislim, sva sreća pa su Švabe platile, znači niko odade, to je njihova porodžbina, ali to je naravno moja kompozicija koju mogu da koristim i dalje, ali mislim da je ovo idealna prilika da se to i snimi. To je bio moj dogovor sa zapravo direktorom i mojim dragim i poštovanim profesorom Bojanom Sudićem. Znači, bit će taj jedan koncert na Kolarcu i snimit ćemo profesionalno sve te muzičke delove i onda ću naknadno moći da eventualno snimam taj naratorski deo i to može da se ozbiljno iskoristi u promotivne svrhe i orkestra i uopšte mene kao kompozitora i nema mnogo, čini mi se da nema toliko stvari koje su pisane u današnje vreme za decu, znači da, i dalje se izvodi Britni, i dalje se izvodi Prokofijev, s te strane to možda može da bude interesantno i možda može da se nekako još iz dizajnera i oblikuje da bude interesantno ne samo u Srbiji.
Dakle, spomenuli smo Novu srpsku bajku, Mesečeva kći, izvešće Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Vi ste i autor ovog dela i dirigent, a kao solista nastupit će Maja Bogdanović, violončelistkinja, a u ulozi naratora bit će Dragoljub Mićko Ljubičić, da pretpostavljam da su probe u toku, da ste već onako
bile
u pripremi.
Bile su dve čitajuće probe koje sam dobio iz dobre volje mog dragog profesora i to je bilo zgodno zato što su ljudi ipak, iako nije bio pun sastav, ljudi su se upoznali sa muzikom i I mislim da će to dosta da olakša proces sada kada bude bio ceo sastav. Znači, probe kreću od ponedeljka i do subote je sve gotovo i u tom periodu će biti ceo ansambl na okupu i mislim da generalno ta dva probna termina će da zapravo odrade dosta, zato što ljudi već imaju tu ušima, već znaju što ih otprilike čeka, notni materijal je tu, sve je spremno. Drago mi je što će Mićko da bude narator, pošto ja sam njegov veliki fan od kad sam bio mali i nikad ga nisam video u sličnoj ulozi, ali negde iz svih predstava da sam ga gledao, negde imam poverenje u njegov talent i baš negde jedva čekam da vidim kako će sve to da ispadne.
Divno. Snimak također nas očekuje, dakle snimit će muzička produkcija i nastavit ćemo razgovor posle koncerta. Hvala vama puno na gostovanju i puno sreće.
Hvala vam.
Dva časa, 20 minuta, noćni program Radio Beograda 1, emisija iza violinskog ključa, a mi još jednom zahvaljujemo našem sagovorniku Aleksandru Sedlaru, kompozitoru čije će delo Nova srpska bajka pod nazivom Mesečeva kći biti izvedena 7. februara u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Ovo što smo čuli nakon razgovora jeste fragment iz ove bajke sa premijere održane u martu mesecu prošle godine 2014. u Berlinu. To je bilo delo po narudžbini, a beogradska publika će ovo isto delo čuti u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije kao solista. Nastupit će Maja Bogdanović, violončelistkinja, narator Dragoljub Mićko Ljubičić, a pod upravom autora Aleksandra Sedlara. Dakle, ovo je bio jedan terenski snimak, a ono što sada sledi jeste slava ocu i sinu našeg eminentnog kompozitora Svetislava Božića u izvođenju hora Glinka pod upravom Vladislava Černošenka, a potom sledi i razgovor koji smo snimili sa našim uvaženim kompozitorom Svetislavom Božićem u susret njegovoj operi. Dakle, premijera će biti 28. februara u Narodnom pozorištu pod nazivom Melanholični snovi grofa Save Vladislavića pod dirigentskom upravom Đorđa Pavlovića. U predstavi učestvuje orkestar, hor i balet Narodnog pozorišta u Beogradu, dakle jedno vrlo kompleksno delo, kakva je opera, i raduje nas što ćemo biti u prilici da čujemo, dakle, krajem februara. Inače, Svetislav Božić je redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta u Beogradu i nesumnjivo jedan od najznačajnijih srpskih kompozitora. Autor je više od 200 kompozicija različitih žanrova, od solističkih, kamernih, horskih, orkestarskih do vokalno-instrumentalnih, ali sasvim sigurno horske kompozicije su vrlo rado izvođene, pa da čujemo kako to hor Glinka izvodi. Nakon kompozicije koju smo čuli, slava ocu i sinu Svetislava Božića u izvođenju hora Glinka i pod upravom Vladislava Černošenka, dirigenta, sledi najavljeni prilog i razgovor koji smo sa našim uglednim kompozitorom Svetislavom Božićem snimili sa velikim povodom, a to je u susret premijeri opere Melanholični snovi grofa Save Vladislavića. Dakle, sve to biće 28. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu. Nastupit će orkestar, hor i balet Narodnog pozorišta, a sve pod dirigentskom upravom uglednog dirigenta Đorđa Pavlovića. Na samom početku želeo bih najpre da se zahvalim našem profesoru Svetislavu Božiću na divnim rečima, najpre o našoj instituciji, a potom sledi i razgovor zašto smo ga i pozvali.
Svakako da je divno što naše kuće koje imaju veliki ugled, Radio Beograd spada u našu najugledniju instituciju, ugoštava određeni, da kažem, svet umetnika koji imaju nekakav nivo i najavljuju njihove premijere, njihova dela, i to je nešto što u prilično složenom trenutku u kome živimo vraća poverenje u onaj kontinuitet emocije, duše, obrazovanja, vaspitanja, procene, u sve ono što je Beograd gotovo uvek znao da nosi, da sačuva čak i u mnogo težim vremenima, i da kvalitetni ljudi prepoznaju sadržaje koji kasnije mogu biti vrlo dragocena perspektiva ili stvarnost nekog budućeg Beograda. Moja opera Melanholični snovi u sedam snoviđenja grofa Saje Vladislavića tako se bori da nekako anestezira bol, da anestezira teške trenutke, teške rane kojima je bio obeležen život svih naših generacija do ovoga dana, da unese onu notu kontinuiteta koja je pretekla iz stradanja, iz bola i smrti, i da se oni veliki trenuci, veliki ljudi negde nađu na jednom mestu. Grof Sava Vladislavić je znamenita istorijska ličnost koja potiče negde iz prostora Hercegovine oko Gackog. On je delom svoje rodbine udahnuo i u krv Jovana Dučića veliku energiju. Prošao je kroz naš mediteranski basen, poveo iz Perasta Andriju Zmajevića, velikog moreplovca, i sa njim se obreo u Sankt Peterburgu, gde je kod Petra Velikog uspeo da ugleda svetlost tog velikog grada koji će kasnije biti ne samo alem kamen čitave specifične evropeizacije ruskoga svete, ruske kulture, nego i današnjim danima jedan grad koji zaista spada u same gromade, da su se zametnuli najveći tragovi umetnosti, kulture, nauke, i njegov život Saje Vladislavića upravo nagoveštava da su i Srbi u nekom trenutku svog života bili sposobni da se nađu na tako važnim punktovima svetske istorije. On je bio čovjek od velikog poverenja Petra Velikog, bio diplomata od kova, rasni čovjek, Hercegovac koji je razmišljao dugoročno, video daleko unapred, koji je anticipirao mnoge događaje, pa je tako uspeo da razmeđi granicu među Kine i Rusije, da na toj granici podigne manastir Svetoga Save, da bude u Veneciji, da bude u flamanskim zemljama, da upozna veliku umetnost, veliku nauku, veliku kulturu, modu, jednostavno da bude sve ono što se danas smatra glavnim uticajem i moćnim ljudima. Nažalost, završio je tamo gde je najčešće i boravio, to je u Rusiji, žudeo za Srbijom, i ova opera jeste deo tog njegovog sna, da negde u nekom proviđenju i priviđenju sagrada Srbiju, ne u nekom lepom svetlu, u nekom lepom ruhu, ali on to sa svojim zemaljskim očima nije uspio da dočeka. To je nešto što prati mnoge velike ljude, pa se zbog toga tu nalaze i Nikola Tesla, a da bi se sve to odigralo bio je potreban Jovan Dučić, Miloš Crnjanski, Momčilo Nastasijević i Dejan Medaković, čiji stihovi, čiji tekstovi praktično opisuju luk tog čudesnog sna Saja Vladislavića, kako se meni činilo jedini mogući tok sna koji je negde bio i ključni libreto za nastajanje ovako složenog dela.
imam utisak da je bilo vrlo inspirativno. Kao
naravno.
Što ste rekli, značajni autori su vas podstakli zapravo da napišete ovako jedno kompleksno delo.
Svakako, jer to delo podrazumeva jednu distancu kompozitora, neko ko nosi melodijski, harmonski, muzički sloj, da se ne bavi bukvalnom biografijom. Ova kratka moja priča je bila nešto što povezuje niti materijalnog sveta i nečeg drugog, čime se u stvari ključno bavi umetnost, a to su nematerijalni valeri u kojima se muzika od svih možda umetnosti najbolje snalazi ili još uvek snalazi. Tako da sam ja pomerio čitavu tu priču u prostor sna, koristio sam izvesne materijalne faktore, u stvari mnogo je važnije kako možemo da slutimo taj neki naš luk koji vrhuni, jer Vladislavić samo nastavlja onaj san koji je nekada davno započeo Simeon Mirotočivi. Tako da je čitava ta priča toržestvena, ali nije istorijska, nije biografska i ne ulazi sa one umorne i već dosta trošene istorijske strane u našoj prošlosti. Mi pokušavamo da anesteziramo bol i moja opera, taj zvuk koji se u njoj javlja jeste izvesna agresivnost, čiji je pravi ishod melanholija i pokušaj smirivanja bola i teških trenutaka.
Inače, ova opera je nastala pre 8 godina, tako?
Da. Ali to je,
koliko ste dugo radili na njoj?
Ona je rađena, što bi se reklo, u nekoliko zahvata. Počela je da se radi, recimo, od 2002. i 2003. godine. Završena je u talasima dosta brzo. Prepisana je i, naravno, čekala je 8 godina da se pojavi šansa, da se ukaže na sceni. Naravno, sad je u toku rad, priprema. Mi se nadamo da će i ljudi, i ono što je do višnjih sila pomoći da ovo vrlo složeno tkivo, jer opera je veoma, veoma složeno tkivo, svaka pa i ova, i ona traži da osim materijalnih napora koje si ulažimo, imamo tu milost obličenja koja dolazi iz našeg duhovnog sveta, iz naše duhovne prošlosti, iz naše crkvenosti, što bi se reklo od Gospoda Boga.
Kao potvrda vaše kreativnosti, duhovnosti i opusa jeste još jedno novo delo koje će biti u februaru takođe premijerno izvedeno, a to je liturgija vaša.
Da, to je paralelna hod, reklo bi se, liturgija Svetog Jurma Zlatoustog je nešto što bi trebalo da se izvede na Svetosimenovskoj akademiji, to bi izveo naš ugledni hor Radio Televizije Srbije, i još jedna premijera uz tu liturgiju bila bi kompozicija posvećena našem patrijarhu Pavlu, koja se zove Četa patrijarha Pavla, napisane na veoma inspirativne, potresne, duboko odmerene naše, da kažem, rekao bih, valjevske stihove koje je napisao naš značajni pesnik Petar Pajić. Inače, čovjek koji je, čini mi se, proveo veliki deo radnog veka upravo u ovoj kući kao novinar i ugledni saradnik Radio Beograda.
Tako je. Dakle, nasviđamo priču. Ovo je samo bila najava svega onoga što nas očekuje tokom februara meseca. Vama želim puno sreće i naravno uz veliku zahvalnost što ste se odazvali našem pozivu i na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd 1.
Hvala vam na pažnji, na anticipaciji tih važnih za mene događaja.
Thank you.
Čuli smo molitvu Svetom Savi, našeg uglednog kompozitora Svetislava Božića u izvođenju muškog hora Serafim iz Zemuna pod upravom Marka Pešića. Još jednom zahvaljujemo našem uvaženom profesoru i kompozitoru Svetislavu Božiću na učešću u emisiji, na divnim rečima i sve to sa željom da 28. februara najavimo premijeru opere pod nazivom Melanholični snovi grofa Save Vladislavića. Dakle, to je opera koju će izvesti orkestar, hor i balet Narodnog pozorišta, a o, naravno, utiscima i detaljima govorit ćemo i po završetku premijere. Do tada predlažem da sada čujemo jedan prilog koji smo pripremili sa našim gostom Draganom Mlađenovićem, poznatiji kao Šekspir, inače jedan od osnivača i članova ansambla za ranu muziku Renesans. Međutim, ovo je potpuno drugi povod, a to je jedan petostruki CD ili jedno novo izdanje pod nazivom Stazama duhovnim. Nastalo je 90. godina, danas sakupljeno kao zbirka i Dragan Mlađenović je uz pevačku družinu Rukvet snimao godinama i rekli bismo i decenijama, a o pravim razlozima reći će i predstaviti CD dirigent i autor ovog projekta, pa da čujemo.
Pred vama je sad jedna zbirka koju smo nazvali Stazama duhovnim i ona obuhvata pet diskova. Mi smo tih pet diskova štampali, odnosno objavljivali pojedinačno i onda kad smo sakupili pet naslova, onda smo objavili i cijelu zbirku. Prvi disk je Božično, Srpsko Božično pojanje, drugi disk je Sveti Sava, Žitije, služba, beseda, treći je Srpsko pravoslavno pojanje, to je neki cvetnik ili antologija, četvrti disk je Muzika stare Srbije, gde su i zastupljeni i narodna i duhovna muzika, a peti disk je Sveta liturgija na Vaskrs. To je dakle jedna zbirka srpskog narodnog crkvenog pravoslavnog pojanja. Najveću zaslugu za objavljivanje ovih diskova ima upravo Radio Beograd, i to prvi program Radio Beograda, jer smo od 90. godine do kraja 95. imali jednu emisiju koja se zvala Jutrenje. I za programske potrebe te emisije Jutrenje, ja sam imao podršku urednika Radio Beograda, pa sam snimio sa ovom našom pevačkom družinom Rukovet praktično skoro sve ove diskove u beogradskim crkvama. A konkretno Sveti Sava je snimljen u malom svetosavskom hramu u Beogradu i na njemu je objavljena služba Svetom Savi, nekoliko trenutaka iz njegovog žitija, to je sad govorne numere, i na kraju je beseda velikog prepodobnog Ave Justina u manastiru Ćelije iz 66. godine. Možemo da našim slušalcima ponudimo nekoliko pesama iz službe Svetom Savi, pa da za početak bude veličanije Svetom Savi velikog Stevana Stojanovića Mokranjca. Smo veličanije Svetom Savi koji je za četvoroglasni hor obradio Stevan Stojanović Mokranjac. I ove pesme koje pripadaju službi Svetom Savi, koje je krajem 13. veka sastavio Teodosije Hilandarac, snimili smo, dakle, pevačka družina Rukovet je snimila daleke 91. godine u malom hramu Svetog Save u Beogradu za programske potrebe emisije koja je imala naziv Jutrenje. Sada predlažem da čujemo jednu stihiru Svetom Savi, koja također pripada službi Svetom Savi, a poje Gordana Kostić. Također smo je snimili u malom hramu Svetog Save. to je bila stihira Svetom Savi iz službe Svetom Savi, a poje Gordana Kostić. I sad kao treću pesmu predlažem da čujemo Tropar Svetom Savi, koji je također obradio za četvoroglasni hor Stevan Stojanović Mokrajnac, a poje pevačka družina Rukovet. Dakle, to su sve pesme iz službe Svetom Savi, koji je krajem 13. veka sastavio Teodosije Hilandarac, a mi pevačka družina Rukovet smo snimili za emisiju Jutrenje prvog programa Radio Beograd.
Noćni program Radio Beograda 1, emisija iz Violinskog ključa. Ovom prilikom zahvaljujemo još jednom Draganu Mlađenoviću na učešću u emisiji, na ovako divnom predstavljanju samo jednog od pet CD-ova koje je nedavno objavio. Dakle, pevačka družina Rukovit snimila je petostruki CD Stazama duhovnim. Dakle, to je rađeno u kontinuitetu, godinama i rekli bismo i decenijama, tako da ćemo sasvim sigurno predstaviti u nekoj od naših narednih emisija i ostale CD-ove. Ono što sada sledi su delovi iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Kornelija Stankovića u izvođenju hora Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića, dirigenta, a tačno u 3 slede najnovije vesti. Potom prisjetit ćemo se letnjoj školi crkvenog pojenja koja se svake godine održava u Sremskim Karlovcima, i to jeste povod da malo napravimo jedan osvrt kako je to prošle godine u avgustu mesecu bilo organizovano, kakvi su utisci, i naravno u godini kada obeležavamo 150 godina od smrti Kornelija Stankovića, jednog od najznačajnijih kompozitora naših i naš prvi školovani kompozitor. Također to je jako značajno, a čućemo sve nakon najnovih vesti.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na sednici odbora za kontrolu službi bezbednosti najveće interesovanje izazvala je rasprava povodom nesporazuma između Ministarstva odbrane i zaštitnika građana Saše Jankovića, koji smatra da mu ministarstvo uskraćuje zakonsko pravo da kontroliše njihov rad. Janković je rekao da ne tvrdi da Vojno-bezbednostna agencija krši zakon, nego traži proveru. Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da to ministarstvo ni VBA neće uskratiti pravo ombudsmanu da kontroliše njihov rad i da će dokumentaciju koju mu je zatražio zaštitnik građana dobiti kada tužilaštvo to odobri. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić kaže da zaštitnik građana po zakonu ima pravo pristupa bilo kom dokumentu, te mu zato ne treba ničija saglasnost, pa ni ministra, ni tužioca. Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o odbrani i Zakona o vojsci Srbije. Izmenama Zakona o odbrani vraća se vojno pravobranilaštvo i definišu poslovi inspektorata u okviru Ministarstva odbrane. Izmenama Zakona o vojsci uređuje se položaj i nadležnost Vojske Srbije, definiše organizacija, sastav i načela službi u vojsci, specifična vojna služba i služba pod otežanim uslovima. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u Beču, gde će se sresti sa zvaničnicima Austrije. Predviđen je i prijem za predstavnike srpske dijaspore. Uoči posete on je dao intervju za austrijsku državnu televiziju. Osvrćući se na dešavanja u Grčkoj i poruke novog grčkog premijera Aleksisa Ciprasa, Vučić je rekao da on lično veruje u težak rad i reforme. Vlada nastavlja pregovore sa Esmarkom o ugovoru za partnerstvo u Železari Smederevo. Razgovorim kojima su prisustvovali premijer Vučić i američki ambasador u Srbiji Michael Kirby veoma su teški, ali ima pomaka. Na dnevnom redu su pitanja garancija, cena sirovina i dugovi Čeličane. Srbija je na dobrom putu u sprovođenju reformi i postavila je solidne osnove za dugoročni razvoj. Ocenili su eksperti Evropske banke za obnovu i razvoj, koja predviđa da će privreda Srbije ove godine imati minimalni rast od 0,5%. Ističu da je dogovor sa MMF-om jedan od ključnih koraka da se prebrodi ovaj težak period. Predsjednici Nemačke, Francuske i Ukrajine ukazali su da su za mirno rešenje krize na istoku Ukrajine potrebni obostrani prekid vatre i oslobađanje zarobljenika. Angela Merkel, François Hollande i Petro Porošenko su u telefonskom razgovoru naglasili kako to podrazumeva povlačenje vojske i tehnike od linije razgraničenja u skladu sa memorandumom iz Minska od 19. septembra prošle godine. Vreme danas, ujutru oblačno sa slabim mrazem, po kotlinama maglovito, tokom dana razvedravanje i u većini mesta toplije. Jutarnja temperatura od minus 3 do 0, najviša dnevna od 4 do 8, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Yeah.
3:06, noćni program Radio Beograda 1, emisija iz Violinskog ključa. Mi smo upravo čuli Sveti Božji iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog u izvođenju hora Radio Televizije Srbije pod upravom dirigenta Bojana Suđića. Dakle, Sveti Jovan Zlatousti, Kornelija Stankovića, i kao što smo najavili u prethodnom satu, dakle, prisjetit ćemo se prošlogodišnje letnje škole crkvenog pojanja Korneliju u spomen, koja je bila održana 22. po redu, a sve to po programu profesorke dr. Danice Petrović, muzikologa, i u organizaciji Društva za negovanje tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca, čiji je predsjednik ili predsjednica od prošle godine Zorica Milosavljević, pa predlažem da na samom početku čujemo njene utiske nakon završnog koncerta Hora Polaznika sa kojim je radila Milica Radivojević, dirigent, a grupu crkvenog pojanja magistar Predrag Đoković. Krenim redom, dakle, predsjednica Društva za negovanje tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca, Zorica Milosavljević.
Od maja meseca vi ste predsjednik društva. Ovo je za vas prvo iskustvo u organizacijom smislu. Naravno, moje iskrene čestitke. Zamolit ću vas da nam kratko kažete utiske i viđenja ovogodišnje škole.
Hvala na čestitkama. Upoznati ste sa problemima sa kojima smo bili suočeni ove godine. Problemi su materijalne prirode i nama je ogromno zadovoljstvo što smo uspjeli da organizujemo, što nismo dozvolili da se ona prekine. Nije bilo prekida čak ni 1999. godine u vreme NATO bombardovanja. To je možda bio dodatni razlog što smo uložili sve napore, koristili sva raspoloživa sredstva da je organizujemo. Videti 43 pevača u koru je nešto za nas veliki uspeh i podstrek da i dalje radimo. Čuli ste kako je to zvučalo. Radili su 4 dana. 4 dana su imali probe. Rezultat je fenomenalan. Dakle, još jedan motiv da i dalje nastavimo. Spomenula sam večeras da činjenica da smo jedina škola koja se održala od nekoliko, koje su 90. godina osnovane, eto, opet još jedan razlog da radimo na tome. Karlovačko pojanje je naša kulturna i nematerijalna baština. Ovde je zapisano, mi se osjećamo kao neko ko je dužan da radi na njenom afirmisanju, prezentovanju i čuvanju. I to ćemo raditi i dalje, sigurno.
U planu su mnogi projekti koji će mladim muzičarima i profesorima olakšati ili doprineti njihovom razvoju, njihovoj profesiji.
Da, postoje planovi da se rad na očuvanju i afirmaciji crkvenog pojanja unapredi. Još je rano govoriti o čemu je reč. Profesorska Danica će vrlo brzo sačiniti nekakav predlog i poslati episkopu Sremskom i nadamo se da će to uroditi plodom i da ćemo imati i proširenje ovog programa.
Zahvaljujemo na predsjednici Društva za negovanje tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca, Zorici Milosavljević, koja je od prošle godine preuzela ovu divnu funkciju, a učio je organizaciji Letnja škola crkvenog pojenja Kornelju Spomen, koja se svake godine održava u avgustu mesecu, a ove godine, dakle u godini kad obeležavamo 150 godina od smrti Kornelija Stankovića. Dakle, hor polaznika vodila je Milica Radivojević, dirigent koja je završila najpre Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, potom u Austriji se usavršavala, a njena iskustva čućemo u narednom prilogu.
Što se tiče samog programa, to su bili odlomci iz Mukančeve liturgije na samom koncertu. Što se tiče pojačke, bile su baš neke pevničke pesme takođe po Mukrančevim napevima. To je bio duhovni deo. Imali smo i svetovni deo. Takođe su bile u centru pažnje te četiri Mukrančeve obredne kajde. I tu isto moram da kažem da sam stvarno zadovoljna kako je to zvučalo, zato što su stvarno ljudi sa svih strana skupljeni i stvarno su i različite generacije. I pritom, jako bitna činjenica da niko od njih nije pevao ni jednu kajdu. Tako da smo sad bukvalno spremili nešto, smo čak i na pamet zapamtili. Stvarno sam zadovoljna na koncertu kako su reagovali i stvarno su me slušali i pratili. Zadovoljna sam sve o svemu. Da, još samo da napomenem, ideja za program nije bila moja, ja sam samo prihvatila, ali bio je to uglavnom predlog profesorke Danice Petrović i bila je lepa i ta heroinska pesma koja je u stvari nekako možda i najlepša u celoj liturgiji Mukrančeve. Da, to možda mogu da se spomenem, pošto je vezano možda i za moj izbor da se bavim muzikom, ne toliko direktno, možda podsvesno. Sa majčine strane mi je deda sveštenik, tako da sam s te strane vezana uopšte za crkvu i crkvenu muziku. I mu Kranjčevu liturgiju sam upila, dok nisam ni znala šta znači te reči, ostalo samo tako na sluh. A sa tatine strane, deda mi je bio profesionalni dirigent i radio u operi dugo, tako da i jedno i drugo upotpunjuje. Što se tiče mog iskustva, da, ja sam od malih nogu u horovima rasla, završila sam ovde osnovne studije iz dirigovanja bachelor kod profesorke Radovanović, zatim takođe master sam završila kod profesora Bojana Suđića i sad sam trenutno kod njega na specijalističkim studijama, a takođe sam i bila dve godine, pošto toliko traju master studije, iz simfonijskog dirigovanja u Gracu kod profesora Martina Zikarta. Inače, možda ste imali prilike da ga vidite, on je dva puta bio čak u Beogradu kao gost dirigent u Beogradskoj filharmoniji. Bila sam dugo u Markovoj crkvi zamenik dirigenta, pošto mi je to parohijska crkva kojoj i dan danas pripadam. I trenutno vodim, imam svoj hor u Beogradu u crkvi Arhangela Gavrila od nedavno, od februara meseca, koji ne pripada crkvi, ali takođe se bavi pravoslavnom duhovnom muzikom, zove se Aliluja. Zapravo bavimo se pre svega duhovnom, pravoslavnom muzikom, insistiramo na srpskim autorima, pošto smo hor iz Srbije. A zašto Aliluja? Zato što Aliluja znači hvalite Gospoda. Pretpostavljam da to većina i zna, ali pošto i stvarno je česti pripev u svim tim pesmama, tako da mislim da ovaj sasvim odgovara za to čime se bavimo. I također sam dobila priliku da se malo oprobam u pedagoškom radu, pošto jedna koleginica dirigentkinja iz muzičke škole Stanković je otišla na porodiljsko, tako da sam sada ja na njenom mestu i vodim baš puno predmeta.
Želim vam puno sreće i svako dobro, a do sledećeg susreta nadam se da će biti u studiju Radio Beograda kada ćemo govoriti o vašim horovima.
To bi bilo super, eto i ja se nadam. Hvala vama takođe.
Zahvaljujemo Milici Radivojević na učešću u emisiji. Snimak razgovora je nakon 22. letnje škole crkvenog pojanja Kornjelju spomen, koji je održan na prošle godine. Korišćeni su snimci sa terena, dakle sa završnog koncerta Hora polaznika, koji je za samo 4 dana pripremio jedan vrlo zahtevan program. Reč dajemo profesorki Danici Petrović, doktor muzikolog, koja je od samog početka osmislila program ove škole. Prethodna, dakle 2014. bila je u dobroj meri posvećena Stevanu Stojanoviću Mukranjcu, našem najznačajnijem i najvećem kompozitoru, čije smo 100 godina od smrti obeležili, a ove godine obeležavamo 150 godina od smrti Kornilija Stankovića. Dakle, dva najznačajnija kompozitora u srpskoj istoriji muzike i predlažem da čujemo za, dakle, završni segment profesorku Danicu Petrović, i koja je održala jedno divno predavanje o Stevanu Stojanoviću Mukranjcu, dakle baš onako kako i to i priliči u jednoj takvoj godini i značajnoj, kada smo mnogim manifestacijama obeležili 100 godina od smrti Stevana Stojanovića Mukranjca. Da čujemo.
Hvala vam na interesovanju. Uvek je lepo podeliti sa što širim auditorijumom neka lepa i dobra iskustva. Suviše smo bombardovani lošim vestima, pa onda je uvek dobro ako nas pomiluje i ponešto lepo. Ovo je zaista lepo, 40 mladih ljudi koji nekako zdušno i potpuno predano 4 dana, verujte, vrlo ozbiljno rade, vrlo ozbiljno, disciplinovano, prate tajming, niko ne kasni, dolaze na probe, dolaze na večernje službe u crkvu i međusobno svoje iskustva, svoje dileme razmenjuju, i to je jedna, ne volim baš mnogo tu reč energija, ali jeste jedna pozitivna energija koja je tu među njima, i oni se dobro osjećaju jer nalaze srodnosti međusobne, i uvek je divno kada možete nešto što volite, cenite, što želite da upoznate, da podelite sa drugima. Divno je što su nam polaznici iz raznih krajeva, naravno tu ima ovde iz okoline, iz Vojvodine, da ne nabrajam sva mesta, ali ove godine smo se trudili da malo dobijemo i one iz poplavljenih područja. Posebno nam se lepo odazvao Krupanj i Paraćin. Ima i dece iz Prokuplja, Leskovca, Beograd, Zemun, tu je bila i devojka student iz Gomirja, koja čak i ne peva u horu, studentkinja prava sa fakulteta na Rijeci, ali koja je prosto zainteresovana i želela je nešto da nauči i čuje, pa se tako obrela ovde. Tu je bila i gospođa iz Beča koja je profesor nemačkog jezika, dakle želela je da nešto sazna o kulturi svojih učenika u Bečkoj osnovnoj školi kojima predaje nemački jezik. Tako da je šarena družina. Ove godine nismo nikoga imali iz Crne Gore, prosto su finansijske prilike takve da su putni troškovi veoma veliki problem. Bilo je iz Republike Srpske, iz BiH, dakle, to je tako jedna šarena družina mladih ljudi koja voli crkvenu pesmu, koja je zainteresovana za samo bogosluženje, za liturgiku, za pitanje duhovnog života, i oni se svi izvanredno dobro slažu jer imaju, kažem, zajednička interesovanja i pokušavaju nekada da nađu odgovore na pitanja koja postavljaju. Nama je to svakako i kao predavačima veliki izazov. Molila sam ih da ne zaborave i da ono što bi voleli da saznaju na ovakvim školama, što bi voleli da im se možda bliže objasni, da se pojasni, da dobiju više informacija, da prosto napišu, i da bismo na taj način i rad buduće škole mogli da formiramo, usmerimo i da nekako pomognemo i njima i sebi. pošto nije bilo mnogo vremena za neki niz predavanja o crkvenoj muzici, a uvek mislim da je dobro da naši ljudi dobiju osnovne informacije o razvoju crkvene muzike i u pravoslavnom svetu, ali i kod nas posebno, naprosto ne zato što ja to volim i što se time bavim, nego zato što se o tome veoma malo zna. A i ako se zna, zna se nešto polovično, neko je nešto načuo, neko nešto naslućuje i zaista je to jedna oblast koja je još uvek pod dobrim embargom neznanja. I zato uvek želim da oni dobiju što više informacija, onoliko koliko mi znamo, a naravno da će svako dublje znanje i buduće znanje biti isto tako dobrodošlo. Šta ćemo dalje i kako ćemo, verovatno zavisi i od samih naših polaznika. Ono što je moja želja, znate, kad smo počeli, niko nije znao ništa o crkvenoj muzici, a nije bilo lako ni pripremiti pevače koji jedva da su znali da izgovore Gospodi pomiluj, a kamoli da pevaju neku crkvenu pesmu ili da pevaju liturgiju. Sada, posle 22 godine, situacija je sasvim drugačija. Dolaze ljudi iz crkvenih horova, većina zna na pamet Mokranjčevu liturgiju ili bar delove iz Mokranjčeve liturgije, nisu im ti tekstovi strani, po dobar deo toga im je poznat i sada prosto treba proširivati i produbljivati to znanje. Obično je to jedan mnogo šareniji i dinamičniji program, ali evo ove godine smo zbog tih godišnjica ipak se potrudili da, bez obzira što smo škola posvećena Korneliju Stankoviću i što obavezno pevamo i nešto Kornelija Stankovića, da ove godine akcenat bude na Mokranjčevom delu. To je bilo u stvari jedino iz muzičke istorije predavanje. Šta je radio Stevan Mokranjac? Prvo, u kakvom je vremenu živeo, u kakvom je okruženju živeo, iz kakve perspektive je on gledao i na našu narodnu svetovnu tradiciju i na ovu crkvenu tradiciju i šta nam je u stvari ostavio, iznedrio u tom svom ne baš preterano dugom životu, da vidimo zašto ga napadamo ili zašto ga slavimo, ili zašto ga nedovoljno poznajemo i uopšte da i sebe pogledamo u odnosu na Mokranjca i kažemo da li smo baš odgovorili onako kako bi se očekivalo, jer ne može niko da ospori činjenicu da je Stevan Mokranjac najpoznatiji i najznačajniji naš kompozitor u 19. veku svakako, ali u našoj ukupnoj istoriji ime Mokranjac i kroz Stevana, a nadam se da će doći do svesti i šta znači Vasilije Mokranjac u našoj instrumentalnoj, u simfonijskoj muzici, to je zaista jedan stub naše muzičke istorije.
Vama zahvaljujem i uz iskrene čestitke na ovogodišnjoj uspešnoj letnjoj školi crkvenog pojanja Korneliju Spomen i sa željom da se vidimo i narednih godina sa nekim novim generacijama koje će sasvim sigurno prihvatiti sled onih koji žele na najlepši i najbolji način da predstave našu kulturu, umetnost i sve ono što je temelj naše kulture.
Hvala vama na interesovanju i nadam se da će škola živeti i sa budućim polaznicima i sa budućim novim predavačima.
Za nama je jedna vrlo uspešna godina kada je u pitanju ansambl Konstantin. Predstavnik ovoga puta bit će Bojan Stanković, jedan od članova i osnivača. Naravno, svima je dobro poznat muški vokalni ansambl, a kapela. Izvođenje svih žanrova, od tradicionalnih narodnih pesama do obrada divnih i velikih hitova i nezaboravnih melodija, a naravno tu su i neizostavno pravoslavne kompozicije, duhovna muzika na vašem repertoaru, dakle širok repertoar, mogućnost da se na mnogim festivalima nađete i vrlo uspešno predstavite kako u inostranstvu, tako i kod nas. I za ovu priliku voljela bih da napravimo jedan osvrt na prošlu godinu, kakva je ona bila za vas, verujem uspešna, ali krenimo redom. Udružili smo se i tokom protekle godine, ali uvek je značajno da rezimiramo godinu koja je za nama. Izvolite.
Želim da se zahvalim na pozivu i na vremenu koje ste nam ovde ukazali. Velika čast uopšte biti na Radio Beogradu. Želim na samom početku da kažem, naša uspešna godina stvarno jeste, puno festivala, puno gostovanja, poznanstava. Krenuli smo nako tiho, što se kaže, spremanjem pesme za Beogradsko proleće i sam poziv koji smo dobili, odnosno Proleće u Beogradu, tako, koje se tako zove. Mi smo tamo nastupili sa pesmom Leontine Vukomanović i bila je stvarno veliko zadovoljstvo što smo tada u junu mesecu nastupili sa njenom pesmom Dobro je. Prisustvo tamo je puno nama značilo. Tako da je godina krenula onako sa tom jednom pozitivnom energijom, kao što i sam pesma kaže, Dobro je.
I svako medijsko pojavljivanje je vrlo značajno za opstanak vašeg ansambla.
Apsolutno, apsolutno. Tako da, kažem, to je krenulo jednim stvarno onako dobrim tokom. Mi smo već, dok smo spremali tu pesmu, imali nekoliko poziva, nekoliko festivala i prvi festival koji nam se ukazao već u junu, da početkom juna meseca, bio Ledamus u Leskovcu. To je jedan festival, ja bih hteo sada da kažem nešto o tom festivalu, koji je postao stvarno pravi umetnički festival. Primer je da je ove godine tribinu držala naša poznata kompozitorka Isidora Žebeljan, gde je izvodila svoje kompozicije i pričala tako nekim aktuelnim temama iz oblasti ne samo muzike, nego što kulture. Bilo tu sjajnih još koncert, zatim izvanredni flautista Dejan Galić je izveo koncert koji živi, znači radi u Nemačkoj. On je nastupio sa Vladimirom Miloševićem, pijanistom, da, jedan fantastičan festival. I eto, mi smo isto nastupili na tom festivalu, bila je opet, kažem, velika čast. Zatim smo imali nastup na horskim svečanostima u Nišu, profesor Nebojša Todorović, koji je selektor festivala, nas je pozvao po drugi put. Mi smo bili u revijalnom delu, bilo je tu izvanredni kritika na naše pevanje, to je bio profesor dirigent Bojan Suđić, Svetislav Božić, koji su nas nakon pohvalili uopšte naše izvođenje, pogotovo prve rukoveti koje smo izvodili, ne prvi put tada, prvi put smo izveli u Leskovcu, ali oni su bili onako iznenađeni da čuju da jedan vokalni ansambl sa 10 pevača izvodi kompoziciju za mešoviti hor.
Imam utisak da to što radite zaista ima jednu vrednost koja traje i koja će trajati, samo zato što, evo, govorimo o pozitivnim kritikama uticajnih ljudi u kulturi, kompozitora, dirigenata, koji zaista imaju lepe reči za vaš ansambl.
Da, i ja smatram da su oni najmerodavniji u toj kritici, naravno i publika koja je naravno vrlo bitna i vrlo važna, ali opet sa te neke profesionalne, kada uđemo, da kažem, u partituru, u samu suštinu izvođenja kompozicije, naravno da ti komentari tih stručnih ljudi, i ne samo što nam znači, nego mi pomažu da nastavimo još bolje, naravno, uvek može bolje, uvek može kvalitetnije. Ovdje bih hteo samo da se osvrnem i na tu činjenicu da smo mi tek ove godine prvi put krenuli da pevamo Stevana Stanovića Mokranjca i uopšte njegove kompozicije i duhovne i svetovne, i to je baš onako, eto, pogodilo se baš na ovu veliku godišnjicu. Tako da smo mi odmah posle horske svečanosti dobili poziv na Mokranjčeve dane. Tamo smo naravno izveli, pored rukovet, izveli još nekoliko kompozicija duhovne duhovne muzike Mokranjca i nekih drugih kompozitora, kao i svetovnu muziku. Inče, koncert je bio baš u Mokranju, u crkvi Svete Trojice. Opet, da ne trošim reći o kritikama koje su bile takođe pozitivne, to nam je puno značilo. I evo da zaokružimo tu godinu, naravno bilo je tu nekih, neću reći da li postoje manje ili veća pevanja, naravno da ne, sva su važna i bitna, ali ove godine smo imali jedno gostovanje u Poljskoj, naravno ne prvi put, već treći put, ja to svake godine ističem da je to jedan kuriozitet da se jedan srpski praznik, Vidovdan, slavi u inostranstvu i to u najkatoličkijoj zemlji u Evropi, ja ne znam da li u svetu, ali u Evropi sigurno Poljska, u jednom severoistočnom delu Poljske prema Belorusiji se nalazi jedna oblast gde žive pravoslavni Poljaci i tu je jedan sveštenik Mihajlo Čikvin koji je završio bogoslovje ovde u Beogradu i verovatno on nosi u sebi tu jednu ljubav prema Srbiji, on je to zavoleo i to ne samo zavoleo, mislim da je on postao jednim delom Srbin, tako se on predstavlja i puno puta kažem da je on i bolje proslavljen, odnosno oni bolje proslavljaju taj praznik nego mi sami. Ali dobro, eto, sad, ko zna zašto je to tako, ima je to vjerojatno neki odgovor. Njegov hor je došao ovde iz njegove crkve, iz parohije, bili su ovde na horskim svečanostima i on je sa gradonačelnikom došao u Beograd i tamo držao sjajnu izložbu slika srpskih manastira. Hteo sam da kažem da je on nas već 3 godine primao kao domaćin. U njegovoj crkvi smo bili gde on služi liturgiju, pevali liturgiju, držali divne koncerte već 3 godine za redom. Pored nastano tamo su gostovali i Prvo Beogradsko pevačko društvo. Osjećamo se stvarno kao da smo u Nišu, kao da nismo otišli iz grada, oni nas toliko srdačno dočekuju i uvek ispraćaju ovacijama i aplauzima. I na samom kraju hoću da kažem, evo, tu godinu smo završili takođe radosno, da kažem i uspešno. Otišli smo na jedan festival u Vrnjačku Banju, to je međunarodni festival koji organizuje inače Nemačka, tačnije organizacija iz Nemačke. To je Interkultur festival koji organizuje u celoj Evropi i svetu festivale za horove i vokalne ansamble. Mi smo se tamo pojavili u kategoriji muških ansambala. To je bio prvi festival na Čurovničkoj banji koji je održan i mi smo tamo osvojili prvo mesto u kategoriji. Pobednici, znači kategorije smo bili i bili smo pozvani da sutra dan učestvujemo takođe u takmičarskom delu borbe za Grand Prix festivala. 6 najboljih ansambala iz svih kategorija koji su učestvovali te večeri. Rekli su nam da smo bili blizu Grand Prix, a nismo ga uzeli. Uzeli su ga Šveđani koji su takođe bili kvalitetni i dobri, ali smo dobili poziv da naredne godine u Magdeburgu predstavljamo Srbiju na evropskom takmičenju. Da li će se to ostvariti ili ne, vidjet ćemo. Eto, to je neki, ovako, da kažem, naš cilj i naša želja za sledeću godinu.
Sjajno, tebi još jednom hvala i svim planovima ansambla Konstantin, želim puno sreće i uspeha.
Hvala puno na pozivu i veliki pozdrav.
I u te sam se
46 minuta, noćni program Radio Beograda 1, emisija iz Violinskog ključa. Zahvaljujem još jednom Bojanu Stankoviću na razgovoru i inače ovom prilikom je bio predstavnik vokalne grupe Konstantin iz Niša. Grupa koja neguje a cappella stil, koja ima širok repertoar. Za ovu priliku izdvojili smo dve njihove kompozicije sa njihovog repertoara. A ono što sada sledi jeste prilog koji će ujedno najaviti dan Velike dvorane Kolarčeve zadužbine i koncert koji će biti održan 4. februara, dakle na dan Velike dvorane Kolačeve zadužbine, a to je koncert iz ciklusa Velikani muzičke scene, čiji je autor Mima Lazarević, urednik Centra za muziku, a u dvorani Kolačeve zadužbine, uz kratko podsjećanje da je večeras prvi koncert hora i simfonijskog orkestra u redovnoj sezoni u 2015. godini, koncert koji će biti posvećen muzici 20. veka. Na programu je jedno od najproslavljenijih dela Francisa Poulenca, Gloria, zatim čuveni Chichesterski psalmi Leonarda Bernsteina i premijerno u našoj zemlji Requiem Alfreda Schnittkea. Diriguje maestro Bojan Suđić, dakle Kolačeva zadužbina sa početkom u 20 časova večeras. I sada preostaje da vam se zahvalimo, poštovani slušalci, na pažnji. Sa vama od ponoći bili su Siniša Damljanović, tonski realizator, Vojislav Kajganić, organizator, i moje ime je Ružica Ćirić. Želimo vam svako dobro i naravno uz veliku zahvalnost svim našim gostima i sagovornicima koji su obogatili još jedno izdanje emisije Iza violinskog ključa. Završavamo dakle prilogom u kome najavljujemo dan Velike dvorane Kolačeve zadužbine, ujedno i koncert velikani muzičke scene. U tome će nam pomoći Mima Lazarević, urednik Centra za muziku, i time bismo i završili ovo naše druženje. Ostalo je još 12 minuta do kraja, kada slede najnovije vesti, a do nekog sledećeg susreta želimo vam svako dobro i srećno.
Centar za muziku Kolačeve zadužbine najavljuje novi koncert iz ciklusa velikani muzičke scene, a povodom obeležavanja 4. februara, koji je dan Velike dvorane, jer je koncertna sala, dakle Velika dvorana Kolačeve zadužbine, svečano otvorena 4. februara 1932. godine. I od tada je, dakle, punje 83 godine, jedina prava koncertna dvorana u našem gradu. Dakle, godišnje se u našoj velikoj dvorani održi više od 250 programa, koncerata, svečanih akademija, i zaista poznata po izuzetnoj akustici i pogodna je za održavanje solističkih, kamernih i orkestarskih programa. I prema nekim našim raspoloživim arhivskim podacima, do sada je održano više od 20.000 koncerata, nastupilo je 13.000 solista, preko 3.000 različitih ansambala sa više od 1.500 dirigenata, i zaista za sve te godine je po nekim našim podacima izvedeno više od 30.000 različitih kompozicija. Dakle, Velika dvorana Kolačeve zadužbine je zaista važno mesto ne samo Beograđana, nego i svih onih koji prate u našoj zemlji klasičnu muziku, pa evo prilike da zapravo predstavimo taj rođendanski koncert. Nastupit će neobičan, zanimljiv i vrlo atraktivan sastav koji se smatra najvećim ikonama francuske jazz scene. U pitanju je The Jazz All Star Trio, koji predvodi Richard Galliano, koji svira harmoniku, i sa njim su tu još Didier Locut, violina, i Sylvain Vick, gitara. I ovo je zaista jedan prestižni trio koji je sastavljen od tri izuzetno jake ličnosti i jako značajnih muzičara. Posebnost ovog koncerta čini zapravo ekskluzivnost, jer su nastupi ovog trija rezervisani samo za prestižne festivale u Francuskoj, i oni zaista retko nastupaju u drugim zemljama, tako da je ovo posebnost i zaista nam je veliko zadovoljstvo što ćemo biti u prilici da na ovaj način i ovim koncertom u društvu ovih muzičara obeležimo 4. februar, dan Velike dvorane Kolačeve zadužbine.